Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Tajba li lek li qed-tismana minn ġo darek jew inkella mill-ġo l-karozza waqt li qed tivvjaġġa, jiena Mario Tomiż Vassallo nilqakom għal dina il-puntata oħra fis-sensiela Agora li hija il-Life Political Talk Show fuq ir-radju tal-Università. L-lum huwa s-sibt 14 ta' Ottubru, il-ħin huwa id-disa u minuta. U qed fl-istudio numru 2 diġà msieħeb mal-mistednin tiegħi għaliex fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nkunu qegħdin niddiskutu l-iskejjel, il-bullying u l-klassijiet soċjali fost l-istudenti tagħna fil-waqt li fit-tieni parti tal-programm bejn l-10 u l-11 se nkunu qegħdin nistħarġu u nistaqsu dwar il-ħaddiema barranin. Kemm iżjed u tal-ima kwalità għandhom ikunu flimkien mal-bidla jekk hemm bżonn fil-mudell ekonomiku. Imma dwar dan u aktar tard, sadattant il-lejla Forza Malta għaliex Malta setilab ġewwa Bari kontra it-tim Taljan. Logħba diffiċli imma nawguraw l-aħjar prestazzjoni lit-tim Malti. Fl-ewwel parti kif qed tilkom għandna diskussjoni dwar l-iskejjel fejn se jrid l-iskejjel tagħna bippjaċir għandi l-professur Kalmer Borċ mill-Fakultà tal-Edukazzjoni.
Nsellim lek Mario, grazzi tal-istedina.
Għandi l-Josue Galia li huwa l-assistent kap tal-iskola sekondarja ta' Ħalkirkof fil-Kulleġġ San Benedittu.
Nsellim lek, grazzi tal-istedina u bonġur is-semja kollha.
U maħna u koll fl-studio maħna għanna l-Kerin Haber għal-liema tal-Malti u Guidance Teacher.
Bonġur il-kulħat u grazzi ħafna tal-istedina.
Mela, ħanibda bik, Josue, inti assistent kap tal-iskola. Bħafna esperjenza warajk fil-qasam edukattiv. Għadna kif taħna il-sena skolastika ftit tal-ġimatilu. Taqbel ma dal-statement jew ma dil-mistoqsija, sena ġdida bi problemi qodma?
Iva, problemi qodma u problemi ġodda, ġifieri inti dejjem trid tuża l-esperjenza li għandek, imma trid fl-istess int mantni lilek innifsek u tkun miftuħ għal affarijiet ġodda. Anka fit-tagħlim, jiġri aħna nibdew minn sena qabel nippreparaw għas-sena skolastika li jmiss. Nibdew nippreparaw billi nkunu qed naraw l-intake li jkun dieħel pereżempju ta' studenti ġodda li ġejjin magħna s-sena ta' wara. Nibdew naraw anka in-needs tagħhom individwali. Jibda jkollna ħafna meetings bejn l-iskejjel biex ikun hemm handover tafu li issa s-sistema nbidlet li wara l-primarja saru mhux bħal qabel kien ikun hemm is-sekondarja mill-form 1 sal-form 5 dak iż-żmien kien jgħidula llum ikun hemm l-iskola medja form 1 u form 2 ġifieri year 7 u year 8 u mbagħad jiġu għandna. Allura hemm iktar transition u din it-transition dan it-tibdil irid inżommu smut kemm jista' jkun. Jiġri jkollna ħafna laqgħat kemm mal-għalliema biex naraw x'suġġetti ħajalmu, kemm mal-ġenituri bil-problemi li jibdew jgħidulna fuq u liedhom, alright, u l-bżonnijiet tagħhom, kemm anke s-sistema ta' tagħlim, pereżempju, daw l-aħħar sena bdejna issa bl-school based assessment. Jiġifieri issa anke l-għalliema qed ikollhom ħafna iktar challenges fis-sens li jridu jadattaw għal din is-sistema.
Jiġifieri issa il-marka tal-low level biex niftehmu, il-marka tal-low level fl-aħħar tal-form 5 biex inti mbagħad tmur MCAST Junior College u ITS u l-bqija, dik il-marka mhix iktar dipendenti totalment u unikament fuq it-tlezzijat jew sagħtejn eżami.
Eżattament.
Imma tibda tinġama.
Tibda tinġama. Eżatt, b'assessments fil-kas tal-year 10, ġifieri dawk li qabel kon jgħidulhom form 4, dawk bdejna minn din is-sena u allura ħajkollhom 15% f'kull suġġett din is-sena u 15% is-sena d-dieħla jkollox jammontaw għal 30%. Mela l-istudenti jekk jitfgħu moħħhom hemmhekk diġà għandhom 30% minn kull eżami ġewwa. Il-year 9s li ħajbdew dis-sena issa ħanibdew bis-sistema 10% kull sena.
Karmel, din is-sistema tal-punteġġi anka tal-marki illi inti qed tibnihom sena b'sena flok waqt sagħtejn eżami li tista' tiġik tajba u tista' tiġik ħażina. Dinna naħseb illi inti kont wieħed minn dawk li xprunajta.
Jiena dejjem kont favur l-autonomija tal-iskejjel. Autonomija tfisser li l-għalliema jiena taw il-komunità biex ngħidu hekk professjonali. Fl-iskejjel jiena taw l-għodda tajjeb biex iħadmu tajjeb ħafna il-viċinanza tagħhom lejn il-komunità edukattiva tagħhom li hija tfal. S'intendi hemm il-perikli tagħha wkoll jekk ma ssirx moderazzjoni serja, allura se jkollok ovvjament varjazzjoni.
Ma semmejt l-autonomija tal-iskejjel ġifieri l-iskola ta' illi imexxi Josué Gallia, issa se tkun imsieħba mal-matrikola, mal-bord tal-matrikola, għax il-marka tal-low level hija parti tal-iskola u parti tal-matrikola. Dik qed tgħid l-autonomija?
Dik hija parti mill-autonomija. U
responsabilità.
Jekk nħarsu lej sistemi edukattivi oħrajn, pereżempju l-Finlandja, waħda mill-karatteristiċi tas-suċċess tagħha hija propju l-fiduċja li l-istat għandu fl-iskejjel. L-iskejjel jafu x'inhuma l-vera bżonnijiet tat-tfal, l-iskejjel jafu x'inhuma r-realtajiet tal-komunità immedjata tagħhom, u allura naħseb li l-iskola, ġifieri il-professjonisti fl-iskola huma f'sitwazzjoni f'għada importanti biex huma jiddeċiedu eżattament x'inhuma l-bżonnijiet tat-tfal. Ġifieri din hija parti mhux l-istorja kollha tal-awtonomija.
Kerin, il-professur Borċ qed jitkellem dwar illi l-għalliema huma l-iktar nies li jafu r-realtajiet tat-tfal tal-istudenti tagħna aktar milli x'imkien xi ħadd fuq fil-Ministeru jew inkella f'xi bord lil mill-iskola. Inti bħala guidance teacher u bħala għalliema x'rajt fl-istudenti tagħna f'dawn l-aħħar ġimagħtej, ġifieri rajt entużjażmu, rajt ċertu ħedla wara s-sajf, rajt biża, rajt ħeġġa?
Mela. Aħna l-għalliema għandna Aħna l-għalliema għandna nista' ngħid jinek l-opportunità jinek inħossni kull filgħod ngħidlu mulej grazzi talli għandu l-opportunità li mmiss viċin it-tfal. U nara tfal verament mill-viċin. Jiena naħseb li hemm taħlita ta' kollox. Nemmen ukoll li t-tfal għadna ħirġin ir-reperkussjonijiet li għala t-pandemija tal-Covid. Jiġifieri minn wara l-pandemija aħna nistgħu ngħidlu, ħanitkellem f'ismi ma' ħafna liema kollegi tiegħi li nitkellmu flimkien, il-pandemija tal-Covid ħalliet impatt kbir. U r-reperkussjonijiet issa ħirġin. Biss x'rajt fuq kollox aħna xi drabi ninsew li dawn għadhom tfal. Jiena nallem tfal.
Mela, inti tallem fis-sekondarja u l-middle school? Le, sekondarja.
Jiena ninżel fil-primarja. Jiġifieri.
Bħala guidance teacher.
Iva, bħala guidance teacher ninżel darba fil-ġimgħa u nara tfal mill-kinder sal-year 6. Imbagħad tul il-ġimgħa normali tiegħi naħdem iktar fis-sekondarja. Jiġri bej mat-tfal ta' bej 13 u 16-il sena.
U x'rajt fihom, jiġifieri entużjażmu, ħedla, biża f'dawn l-aħħar ġimagħtejn.
Naqra minn kollox.
L-ewwel ġimagħtejn.
Naqra minn kollox naħseb kif għandna l-istess aħna. Kif aħna l-għalliema għandna wkoll. Aħna l-għalliema, aħna superjuri, kulħadd.
Issemew żewġ affarijiet li huma importanti u ħandaħħal ovvjament issa il-pożizzjoni tiegħek bħala akkademiku u riċerkatur. Semmit il-Covid u ovvjament idħul lura mis-sajf. Hemm element li nsejħulu regressjoni. U aħna nafu mir-riċerka li tfal, speċjalment tfal li ġejjin minn ambjenti fej soċjoekonomiċi pjuttost baxxi, tajjeb fis-sajf jitilfu ħafna. U din ġifieri dan huwa fenomenu rriċerkat ħafna. Tajjeb, u allura ovvjament l-iskejjel iridu joqgħodu attenti ferm li ma joħduwx for granted issa li għax telgħu sena jistgħu jibdew mill-bidu nett tajjeb tas-sena ta' wara. Ġifieri r-regressjoni huwa fenomenu li ilu jiġi rriċerkat. Fil-COVID kellna l-istess fenomenu mela mhux biss issa għandek ir-regressjoni marbuta mas-sajf, ma kellek ir-regressjoni ta' tfal li sfortunatament uħud minnu ma ġewx mill-ħuqin tajjeb sew mis-sistema edukattiva kif kienet tiġi mħadma tul il-COVID. Matul il-Covid minn semmani kont qed ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel, l-iskejjel għandu jieħdu ħsieb li jagħmlu audit ta' tfal kollha fil-bidu tas-sena ħa naraw fejn qegħdin u x'tip ta' regressjoni kien hemm mhux biss fis-sajf imma bħala reperkussjoni tal-Covid. Ma l-fenomenu ieħor li diġà semma huwa l-fenomenu tas-saħħa mentali. Aħna nafu mir-riċerka vasta internazzjonali li l-Covid kellha impatt enormi, impatt enormi mhux biss fuq il-familja ma fuq it-tfal. Ta' violenza domestika kibret u splodit fil-da, l-aggressjoni tal-ġenituri aħna nafu mir-riċerka li żdiedet versu t-tfal. Ġi għandek ħafna fenomeni li l-iskejjel hemm bżonn ħafna li jagħtu kasom ħafna iktar milli forsi taw.
Karn, semmej diversi punti jalla jkollna ċans illi jmissuhom xi ftit f'din is-sija illi għandna flimkien. Ejja nassumu jew ngħidu illi il-board tal-MUT bħalissa ħajitfi il-setta radio biex ma jisimaw setta jidu intkom. Dwar għal-mistoqsija li ħansaqsikom. Karmel semma li is-sajf jaqta lill-istudenti minn dik il-grinta, minn dik il-rutina li kunu daħlu fija. Il-fatt li l-istudenti tagħna tas-sekondarja tal-primarja jidħlu propju fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru. Is-sajf tagħna huwa twil. Ħala vaganzi.
Iva, s-sajf tagħna huwa twil u jiena forsi ħanistema hawnhekk li ħankun polemikus ma nafx. Jiena mmur lejn sistema fejn għandhom isiru issir sforz kbir biex l-iskejjel jiġu attrezzati biex fis-sajf jistgħu jkunu miftuħin u b'tali mod li l-vaganzi jitqasmu matul is-sena. Aw hemm pajjiżi, pereżempju l-Olanda, fejn flok ikollhom ċank ta' tliet xhur fis-sajf, aħna qed insemmuhom tliet xhur li fil-fatt mhumiex tliet xhur huma xahrejn u nofs, imma insomma. Jien fil-każ tiegħi ħafna inqas għax ikolli ħafna nidħol fis-sajf
jiena l-amministrazzjoni.
Ikollna eżatt biex bi-preparamenti. Imma meta jkunu hekk ikun hemm break u nifs kemm għall-għalliema, kemm għall-istudenti u fl-istess imma jkunux qataw għal ħafna żmien konsekutiv. Mbagħad ovvjament tittara l-impatt fuq għax ħataffettwa x-xogħlijiet il-ġenituri u ħataffettwa l-industrija ġifieri tittara naqa kif iddur magħha, però jien naħseb li rridu nibdew nesploraw mudell fejn l-iskejjel jiġu attrezzati barja kkondizzjonata u li jkunu attrezzati għall-klima qalila tas-sajf b'tali mod li jkunu jistgħu jinfetħu fis-sajf u forsi jingħalqu f'ċertu żminijiet ma mhurux il-bogħod, pereżempju għandna żmien ta' Novembru l-għatan sabiħ li forsi dak li jkun jista' anke jqatta' ammont ta' vaganzi mal-familja forsi kieku imma tittinbidel il-mentalità totalment, ġifieri.
Kerin, kemm hija faċli jew diffiċli biex tifla tifel ta' 14-13 sena jerġa' jidħol fir-rutina tal-iskola wara it-tħarbit tas-sajf?
Nerġa' ngħid. Kemm diffiċli anke għalina li nerġa' nidħlu fir-rutina, issa immaġina fuq tifel fuq moħħ ta' 13 sena daħal kif qed jgħid Mr. Galia, daħal anke sempliċiment mill-medja għas-sekondarja, diġà tranzizzjoni enormi. Nies ġodda, għalima ġodda, ambjent ġdid, iktar minn kollox kif qed isemmi anke
il-Prof Sborg.
It-tfal għaddew ukoll minn fażi ta' waħidhom ma' screen, ma' computer, allura ġo klassi berba 20 student u nerġgħu nibdew ir-rutina.
Qed tgħid żmien wieħedhom qudiem il-computer għażmien il-COVID jew għażmien is-sajf, kull sajf. Għax anke fis-sajf iqattgħu ħafna ħin qudiem il-laptop.
Ekku, naħseb li sfortunatament il-COVID kompla isostni l-element ta' solitudni. Jiġifieri fejn qabel it-tfal qabdu rota telqu l-barra marru l-baħar u marru u ħarġu, naħseb issa qed naraw li nqas jiena bħala l-liema u iktar minn kollox anke bħala fil-guidance li ktalli naraħ, qed nara tfal li hija diffiċli ferma lihom li jintegraw, li jissoċjalizzaw.
Infakkarkom illi qed intisimgħu il-programm live dal-għodu is-sibt tistgħu tipparteċipaw intkom is-semmija permezz tat-telefon billi iċċemplunna fuq 2340-89-2340-8928 jew inkella tibatunna messaġġ fuq il-WhatsApp fuq 7734-1037. Kam, rrit t-kommenta fuq.
Rrit t-kommenta l-iktar fuq li jattinti fil-fat naqbel totalment li wasal iż-żmien li l-iskejjel tagħna jiġu attrezzati biex ikunu funzjonabli ejja ngħidu hekk qed tifhem mill-att klimatiku tajjeb is-sena kollha.
Ħana mill-arvakat tax-xita, m'hemmx l-iskola sajf.
Ma minuta waħda. Dak huwa kunċett differenti għad din nitkellmu fuq sena skolastika normali tajjeb. jekk irridu verament nirrispettaw ir-riċerka, r-riċerka, tajjeb qed turina biċ-ċar. Is-sajf meta jitwal, iktar ma jitwal, iktar se jkollok regressjoni, tajjeb skolastika, regressjoni akademika, regressjoni edukattiva kif nafuha. U nafu wkoll Mario li d-dinja mhix l-istessa għal kulħadd. Allura meta nitkellem fuq regressjoni qed niġġeneralizza. Imma meta tidħol imbagħad fil-mikro qed tifhem soċjali, tibda tinduna li l-iktar li qegħdin isofru huma l-iktar tfal mhux vera li ovvjament m'għandhomx il-mezzi id-dar, jiġifieri anke wkoll hemmhekk. Apparti qed nitkellem mod ġenerali fuq regressjoni, rridu nikkwalifikaw iktar li l-iktar li jikluha dik li għandha x'taqsam ma' regressjoni huma dawk it-tfal li m'għandhomx il-mezzi, li m'għandhomx l-attenzjoni. M'għandhomx min ovvjament jinbuttom, eċetera, allura jien dejjem tkellimt. Jew dik is-soluzzjoni li diġa semmina, li ovvjament grazzi għal ambjent iktar klimatikament favorevoli is-sena skolastika tinbidel fil-formatta. Jew inkella programmi li jindirizzaw propju il-bżonnijiet l-eżiġenzi skolastiċi ta' tfal jiena favur. Li fis-sajf it-tfal jirrilassaw iktar, ikollhom iktar opportunitajiet għal attivitajiet differenti. Imma għax l-evidenza turina biċ-ċar, ċertu tfal ammonta tfal u mhux żgħir jdu jżommu kuntatt tajjeb matul is-sajf ma l-esperjenza skolastika tagħhom.
Donnu illi Karm Borġ qed jagħmel alluzjoni, jagħmel qed jinterpreta illi għalkemm l-istudenti kollha jilbsu l-istess uniformi, però mhumiex ġejjin mill-istess klassi soċjali, donnu llum ma tantx għadu popolari nitkellmu fuq klassijiet soċjali differenti. Inti Josue bħala assistent kap u inti bħala guidance teacher, tindunaw li ma' ambjenti jkunu ġejjin it-tfal mid-dar?
Da żgur li nindunaw mill-ewwel ftit ġranet biex ma ngħidx mill-ewwel sigħat, nibdew nindunaw anke meta jkollna l-cohort ġdid ta' studenti li huma dawk l-istudenti li jidher li għandhom family background li jkun.
Mela x'inhu huma s-sinjali?
Is-sinjali ħieġi li jkunu pereżempju mill-ewwel tinduna defiance li huma jibdew jisfidaw ma jibdew jisfidaw imma għax qegħdin cry for help, jiġifieri qegħdin l-attenzjoni tagħna jiġbdu l-attenzjoni. U tibda tinduna li dik hija nuqqas attenzjoni li jkollhom mid-dar. Ovvjament mhux dejjem ikun il-każ għax ġieli tara studenti li jkunu għaddejn minn perjodu daw tinsiex daw teenagers, hormones qed jiżviluppaw u ġieli jkun hemm naqra ribellioni mbagħad ġieli tiltaqa' mal-ġenituri tindu. Li jkunu ġejjin minn familji stabli ħafna. Imma llum irridu nifhmu, jiena mhux qed insemmi għax u jkunu separati, jiena qed ngħid imma jekk ikun hemm il-ġenituri li anke huma jkunu ġejjin minn background diffiċli, inti ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. Jiġifieri llum qed ngħixu f'soċjetà fejn hemm tfal it-trobbija tagħhom qed tkun lacking ħafna. Jiena nista' nġib eżempju ġieli konna studenti li jkunu qed iġibu ruhom b'mod ħażin ħafna inkunu qed intuhom is-support kollu neċessarju, jiġifieri aħna għandna fl-iskola barra li għanna l-guidance, għanna wkoll il-learning support zone, fejn studenti li kunu SCBD, ġifir social, emotional and behavior difficulties, ikunu jistaw imorru hemmhekk u jagħmlu program f'ċertu lezzjonijiet joħorġu mill-klassi għax nibdew nindunaw li iktar mill-akademiku għandhom bżonn noltu l-aspett tagħhom biex il-basic needs tagħhom fejn jitlu life skills. U tibda tinduna b'dawn il-problemi kollha li kollna.
Daħalli messaġġ hawnhekk fuq il-WhatsApp minn Audrey Falzon qed tistaqsi u ħanagħmilha lilek id-domanda Karen. Audrey qed tgħid li jiġi li semmet li jkunu tfal li jintbagħtu l-iskola bla lunch. Da veru? Jew ġvi qed tistaqsi di sinjura.
Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Iva. Iva hija diffiċli ħafna biex nitkellem fuqha. Aħna fl-aħħar tal-ġurnata aħna u mali u qed imma dawn it-tfal meta inti jiġik tifel quddiemek kif qed jgħid eżatt is-sergalja jiġik tifel quddiemek ħajġik bżew jiena nara għall-inqas nar binarju ta' imġiba parallella. Imma fl-istess id-denominatur tagħha tkun nuqqas ta' mħabba u nuqqas ta' attenzjoni. Tifel li jiġik aggressiv, ġielet, ħareġ fil-break, ġielet. Fl-aħħar mill-aħħar, mistoqsija waħda ħan saqsik lil dan it-tifel. Kilt, xrobt, il-bira kelli tifel jiena.
Ġifi fit-teorija ta' Maslow inti tmur għall-iktar waħda bażika.
Iva.
Irqat, kilt u xrobt.
Eżatt, irqat, kilt jew xrobt. Taf kemm huma naqsin it-tfal dawn minnhom? Ħafna.
Et ikonna tfal li jdumu sa nofs il-lejl u jaqbżu nofs il-lejl fuq il-kompjuter u mbagħad l-għada jmorru l-iskol.
Jiena tfal, ovvjament, lili, mela, jiena nistaqsihom. Ismani, inti bħalissa, jien mhux għax nara ħajjen, għax l-apparenza ġi li tqara bik minn is-ser bda jsemmi punt ewlien ħafna. U anke inti semmejtu il-klassijiet soċjali. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar. Anka mill-aqwa familji, mill-iktar familji.
Sewwa? X'tara?
Nara wkoll tfal li qed ibatu, tfal li qed jiġu għandna li ma jkun. Il-komportament tagħhom qed jikxef ħafna fuq
x'għandhom. Forsi neqsam mill-imħabba?
Mhux biss mill-imħabba, għandna tfal neqsam mill-imħabba iva. U naħseb dik hija l-bażda kollox għall-futur.
Karm, inti kont fuq il-news fuq l-aħbarijiet dal-aħħar għaliex ħarġet statistika dwar il-performance tal-istudenti waqt l-eżamijiet u qed tgħid li kemm tfal imorru tajjeb jew ħażin fl-eżamijiet huwa riflessjoni tal-klassijiet soċjali li għandna mhux fl-iskejjel imma f'Malta.
Ekku, ġifieri dak huwa sigrit ta' pajjiżi li qed jirnexxu li huma rrenkjati għoljin fis-sistemi edukattivi tagħhom. Hemm rabta intima bejn soċjetà ġusta u sistema edukattiva ġusta. Aħna nistgħu ngħidu quddiem dawn l-istejjer, jien nista' ngħid l-istejjer brutali tiegħi wkoll ta' ġenituri li isajru l-alf tajjeb ta' żwiemel biex jagħtuh l-ikel okej illuliedhom ġifieri f'dak il-livell ta' faqar qegħdin nitkellmu ġifieri. U meta jkollok dak il-livell ta' faqar tajjeb il-sistema edukattiva u l-edukazzjoni.
Qed tixxukjani, jiġifieri qed tgħid alf ta' żwiemel l-atfal.
Meh, isajruh brodu. Tajjeb.
Jiġifieri per eżempju l-aħħam tajjeb ittuħxi l-aħħam le.
Alf tal-żwiemel molli jingħata brodu lill-familja. Ok, hemmhekk wasalna ġifieri.
Irnexxielek timmutani.
Ok. Mela biex ngħidilkom f'liema livell, ġifieri min jagħmilha ma' n-nies, tajjeb, u aħna m'aħniex sempliċement fit-torri tal-lavorju aħna ninżlu ma' n-nies, dawn huma r-realtajiet li jien aħna nitkellem għalija personali niltaqa' magħhom. Meta jkollok dawn ir-realtajiet, għajd li inti l-edukazzjoni fejn se tiġi fil-gradwatorja ta' tfal u tal-familja. Meta mela jien nista' ngħid, Doktor, tu jom min jaf x'għamel, min jaf x'ħawwat, min jaf x'nefaq flus, min jaf u ħafna stejjer nista' nivvintom u nippersonalizza il-problema. Ma jien għalija li ġej mill-ġustizzja soċjali dik hija problema tiegħi wkoll. Tajjeb, u allura ovvjament meta nħares lejn dawn ir-realtajiet ta' dawn it-tfal li jiġu l-iskola, tajjeb u tkun l-alliema jew inkella l-prinċipal jew il-kap tal-iskola li tihom l-ikel, hemmhekk hija falliment kollettiv tagħna. Jiġifieri minn hemm jiena nibda, allura ma jistax ikollok inti. Sistema edukattiva ġusta jekk inti m'għandekx pajjiż ġust. Mela waħda hija riflessjoni tal-oħra. U allura mbagħad bil-fors.
Karmi mistoqsija tiġi wieħeda. U s'issa m'għandniex pajjiż ġust.
U qashaj konna. Din hija dan huma vjaġġ. Huwa vjaġġ diffiċli u m'għandi l-ebda pretensjonijiet li dan il-pajjiż u pajjiżi oħrajn se jaslu. Tajjeb dik li hija ġustizzja soċjali. Imma r-riżultati qed juruna.
Ir-riżultati tal-eżamijiet.
Ta' kull eżami, mhux biss jiġifieri tal-low levels, tal-PISA, tal-PISA, li hemm korrelazzjoni pjuttost qawwija mal-sfond soċjo-ekonomiku ta' tfal u r-riżultati tagħhom. Mela dan jipprova it-teżi tiegħi li m'għandniex sistema edukattiva ġusta għax m'għandniex soċjetà ġusta.
Jiġifieri ara l-għalliema, xi sfidi kbar għandhom, jiġifieri.
Fil-fatt kont ġej għalija ħa norbot magħha l-għalliema u meta ngħid l-għalliema anke l-iskejjel ġenerali, kultant inħossuna aħna qatt ma naqtgħu qalbna, ġifieri ħa nitkellem ċara aħna ħa naħdmu ma' kull student u kull studenta, ma' kultant inħossu li m'għandniex biżejjed riżorsi biex nilqu l-tfal kollha, ħa nkunu onesti. Mingħajr ma naqtgħu qalbna, jiġi aħna kuljum b'imħabba nippruvaw tinsiex aħna għandna għandek il-guidance. Għandek il-counselor, għandek il-social workers tal-kulleġġ, ovvjament żewġ social workers jew tlieta ma' kulleġġ sieħed ngħidu l-iskol l-iskejjel kollha ta' kulleġġ partikolari, counselor wieħed f'kulleġġ. Jiġifieri dawn huma nuqqas. E mbagħad għandek ħaġa oħra, ħa nkun onest u ħa npoġġi l-karti fuq il-mejda. Inti you cannot kif taqbad tgħid pay peanuts and get monkeys. Jiġifieri inti ma tistax bil-pagi miserabbli ħa nitkellem ċar u dejjem hemm l-expectations kbar u il-reform fatigue, aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn anke b'mod ġifieri kieku għalliema oħrajn jien qed nitkellem bħal amministrazzjoni. L-għalliema Sfiniti, rridu jippreparaw dejjem jadattaw għall-affarijiet akademiċi ġodda u li jinbidlu, silla bidejjem ġodda, ħafna silla bi ħafna lezzjonijiet. Fl-istess ħin rridu jikkejterjaw m'għandhomx dak il-lussu biex jikkejterjaw għal dawn il-bżonnijiet li huma essenzjali u jiġu qabel l-akademiku għal da settur.
Jiġifieri l-għalliema m'għadhomx jimpressjonaw ruħhom għax il-Ministru jew il-Prim Ministru jirringrazzjakom quddiem il-kamera tat-television.
Mela hawnhekk bdew ħerġin, tajjeb naqra naqraw. Tajjeb li għedin nsemmum, għedin nsemmew minnis li huma direttament involuti, tajjeb l-alqa. Il-problemi tal-ġustizja soċjali. Il-ġustizja soċjali hija mibnija fuq id-drittijiet umani, waħda. It-tieni, il-ġustizja soċjali hija mibnija fuq edukazzjoni ta' kwalità. U edukazzjoni ta' kwalità ma tfissirx l-għallim biss fil-klassi, imma x-servizzi qed nagħtu lil daw it-tfal. Qed nagħtuhomlhom fil-ħin. Għedin natuħomlom minnis specializzati, għedin natuħomlom regolari u tweġiba ija le. Ħagġet l-istatistika l-lum, ma nafx rajtux rapport fuq ġurnal Ewlieni Malti. Erba psikjatri ma 4,000 student. Kif jista' jkun ta' jibdaw it-tfal li kif qed tajt inti għaddejjin minn stress kbir, minn ansjetà, minn tfixkil forsi, qed tifhem, b'erba' professjonisti magħhom. Ġifieri dawn.
Erba' l-Malta kollha?
Ekk rajt jiena illum fuq il-gazzetta, ġifiri, u dini, però dan huwa sinjal, dan huwa sintomu ta' dak li qed jiġri, ġifiri, it-tfal li l-aktar li għandhom bżonn, mela x'aktarx dawn huma it-tfal ħafna minnhom li ġejjin minn sfond diffiċli lid-dar ftit li xejn jistgħu jsibu għajnuna, mhux qed isibu proprju l-għajnuna speċjalizzata fil-ħin u b'mod regolari. Minkja l-isforzi kbar li min qiegħed fis-servizz qed jagħmel li dawn it-tfal bidritt. Ma ħanix nitkellmu fuq karità sa ġustizja soċjali, titkellem fuq dritti. Bidritt għandhom ikollhom. Apart il-fatt li hemm momenti oħrajn fejn daw it-tfal għandhom ovvjament bżonn ta' head start u fejn hu dan il-moment fit-tfulija bikrija. U hemmhekk ukoll qegħdin naraw problemi ta' nuqqas ta' servizzi u ta' kwalità din id-darba ta' l-edukaturi, xie edukaturi li jmissu maħom, għedin nitkellmu child care ġifieri zero sa seba. Tajjeb, hemmhekk ukoll minħabba li kellna splużjoni enormi fis-servizz f'daqqa ta' child care, ovvjament ma ħniex insibu l-edukaturi dejjem edoni li jistgħu flimkien magħna jagħtu dik l-imbottatura f'isem il-ġustizzja soċjali.
Inti guidance teacher, Karin, barra li inti għalliema professjonali tal-Malti, bagħtit li Sintija Gattu qed tissaqsi dwar l-edukazzjoni tal-ġeneru u kif dina qiegħda skonti qed tħawwad moħħ it-tfal.
Naħseb li huwa suġġett sensittiv ħafna, suġġett bħalissa topiku u b'umilta kbira ngħid li lanqas jiena stess kważi ma naf eżattament fejn morru.
Għaliex ċertu ġenituri huma nkwetati, però mbagħad fl-istess ħin ħafna mill-ġenituri ma jkellmuhomx it-tfal fuq is-sesswalità għax għada naqra forsi tabu. Għalla titkoll l-iskola li naħseb li tifqa s-sujġett.
Ekku, ekku. Jina nemmen li l-iskola, ekku kif għedijiet anka.
U da fil-lezzjoni tal-PSD liktar?
Ħemmejn li fil-sujġetti tal-PSD ġifiri ma rridux natu l-impressjoni li għax forsi fil-soċjetà qed naraw ġifiri mbuttatura ġifiri issa wieħed jaqbil xi hawnhekk dak argument ieħor fuq l-LGBTIQ eċetera fl-iskejl il-ħin kollu qegħdin. Ovvjament aħna fl-iskejl huwa r-riflessjoni tas-soċjetà rridu nedukaw, rridu nedukaw għal tolleranza li ngħixu flimkien imma mhux il-każ li aħna noqogħdu qisna ntambru fuq din il-ħaġa ovvjament fil-PSD.
Ġifieri m'hemmx indottrinazzjoni.
Nistan serħila moħħal di s-sinjura li laqqa xieġi fri aħna ħanalmu l-tfal iħobbu l-xulxin jirrispettaw l-xulxin ġejjin minn fejn ġejjin u kull background u kull twemmin jina anka per eżempju meta nagħmel l-assembli fil-ħodu dil-introduzzjoni nagħmel ngħidulhom ħanajdu talba nirrispettaw ir-reliġjonijiet kollha minn għandu reliġjon oħra jista' jagħmel it-talba f'qalbu min ma jippratikax reliġjon jista' jagħmel riflessjoni f'qalbu imma ovvjament tifhmu tirrispettaw lill-mini ħaddan ir-reliġjon Kattolika u ngħid it-talba mbagħad.
Issa wasalna d-diskussjoni ħadditna anka permezz ta' din il-mistoqsija tas-semija tagħna lejn il-multikulturaliżmu fl-iskola. Ġifieri barra li għandek l-isfidi ta' klassijiet soċjali differenti, għandek ukoll kulturi differenti.
L-sfida eterna hija tal-inklużjoni, għana nafu li nejxu f'dinja brutali, fej il-bniedem jivvinta kull skuza biex joppressa l-ħadd ieħor, u allura jiena l-immaġni tiegħi, l-viżjoni tiegħi tal-iskejjel hija li huma oażi biex ngħidu hekk ta' paċi. Meta inti tħares li l-iskejjel bħala komunitajiet ta' paċi, oażi ta' kalma u ta' paċi, ma jistax ikun li l-inklużjoni ma tkunx tema ċentrali fl-iskola. Ġifieri, apparti l-multikulturalizmu, ovvjament dik huwa aspett tal-inklużjoni, għandek diversità oħra. Mela l-iskola għandha tkun post fejn naffermaw id-diversità, fejn iċċelebraw id-diversità. U ma jistax ikollok diversità jekk inti m'għandekx kurzita ġenwina epistemologika li ngħidula f'ħadd ieħor. Mela minn hemm kollox jibda. Mela jien pereżempju kontra ħafna laiċiżmu pereżempju Franċiż li jħalli r-reliġjonijiet il-barra, meta ovvjament ir-reliġjon tiddefinixxi l-identità ta' ħafna nies, idħol hemmhekk bir-reliġjoni differenti u prova żviluppa din il-kurzita xulxin. Għax minn dik il-kurzita mbagħad tiżviluppa l-armonija, l-integrazzjoni.
Ġifinti temmel li s-salib għaddu jibqa' fil-klassi, kurċifis.
Jibqa' hemmhekk imma wkoll ikun hemm simboli oħrajn li ovvjament iġagħlu l-itfal tajjeb jifhmu li f'dik il-klassi llum il-ġurnata m'għadx hemm biss. Tajjeb kattoliċiżmu, kristjaniżmu, imma hemm reliġjonijiet oħrajn. Bekk biss nistgħu naslu għall-inklużjoni.
Infakkarkom li tistgħu ċemplulna fuq 2340-89-2328-928 jew inkella kif qed jagħmlu semmija tagħna permezz ta' WhatsApp fuq 77-341-037 77-341-037. Kerin, kemm hi diffiċli anke li tagħmel lezzjoni. Issa fost is-suġġetti kollha inti nċertajt l-inti professjonali tal-lingwa materna, tal-lingwa tal-Malti. Jina nemmen l-inti privileġjata. Imma, u d-dimek, et ikollok studenti barranin. Issa, kif se tilħaq, kif se tlaqqa dawn il-Maltin ma l-barranin fit-talim tal-Malti? Xiġri fil-klassi?
Emminni kemmi diffiċli. Emminni kemmi diffiċli. Aħna qed nidħlu, immaġina tidħol ġo klassi u qed tara tessut ta' kutra divers vast. U b'xi mod nerġa' ngħid jiena l-bażi ta' kollox huwa r-rispett u l-imħabba lejn it-tfal u minn hemmhekk tibda biex tgħallem. Dik biss. Mir-rispett u l-imħabba lejn it-tfal. L-iktar klassi ta' nies qashan ngħid intelligenti, l-iktar klassi ta' nies tajbin fis-suġġett, kompetenti fis-suġġett. Sa l-iktar klassi li għandek tfal batuti, it-tnej li huma għandhom l-istess denominatur. Nerġa' ngħid, l-imħabba. Jien għallimha tal-Malti ma qabel kollox jien għallim. U għad nisissa u qatt ma nista' nieqaf nitgħallem. Però iva din siba diffiċli ħafna li nidħol quddiem klassi.
Interessanti hija noħdu issa din ir-realtà. Fir-realtà tagħna anke l-università jiena nagħlem internazzjonalment u allura din l-issue għalkemm biex l-issue ta' Malti u Ingliż imma hija issue ta' livelli differenti ta' Ingliż mela għandek il-problema ovvjament ta' livelli differenti ta' profiċjenza għall-insien. Tajjeb, u allura dik għandha l-problemi tagħha li ovvjament min għandu profiċjenza qawwija għandu tendenza li jiddomina fuq min m'għandux il-profiċjenza. Dimma dik naħseb xi ħaġa komuni. Imma wkoll fil-kastana dan għandek żgħażagħ li ġejjin minn tradizzjonijiet pedagoġiċi differenti mela għandek il-Kanadiż, l-Amerikan, l-Ingliż li ġejjin minn pedagoġija tad-dialogu ta' interazzjoni ta' attività fil-klassi, etc. Imma mbagħad għandek pereżempju nies Asjatiċi li ġejjin minn dinja konfuċjana fej li mallem mela jien il-professur tajjeb prattikament il-bidu tmiem tal-proċess edukattiv. Kif se tinnaviga f'dawn it-tradizzjoni differenti, fil-livelli differenti ta' aspettattivi pedagoġiċi, fil-livelli differenti ta' profiċjenza tal-Ingliż. U żgur li hija komplikata. Però kif qed tgħid inti fejn tidħol qed nieħu pjaċir ħafna li nisma' l-kelma imħabba x'daħħalta ħafna wkoll fit-tagħlim tiegħi. Għaliex ma tistax tagħti jekk inti ma tħobbx. Jekk ma tistax inti tinteraġixxi mod li għamel jekk inti ma tħobbx. Mela l-imħabba hija kruċjali. Ma b'dik l-imħabba mbagħad b'xi mod. Tajjeb,
bajminuta lezzjoni.
U b'diskors kontinu ma l-studenti li jarfu li kemmi komplessa iż-żona li nkunu għadin nagħmu fiha, hemmhekk ċi moti għu jħor naslu?
Eja ninslu daċxie wahda għal-kas partikolari, minn setta prinċipi għal-kas partikolari, il-kullet San Beneditto illi tijow inti assistent kap tal-iskola sekondarja tijow li tinsaf ħal-Kirkob.
Eżatt.
Mela, milli ma nazzjonalitej ġaw, milli ma irħula ġejjin il-Maltin? U x'tibta studenti barra nin għandek?
Mela, bħala Maltin ġejjin, nispera ma ninsix ħal għandna Birżebbuġa, Rendi Zurri, Abba, Ħalaxa, Ħalsafi, Ħalkirkop, naħseb semmejthom kollha.
Naħseb kollha.
Dawk il-Maltin. Ovvjament barranin li jkunu qed jgħixu ovvjament f'dawn l-irħula u anke f'irħula barra mill-lokalità għandek minn naħa ta' Eastern Europe, ġifieri Bulgarija, Serbja, għandna wkoll ovvjament Asians mill-Asia. Asja, anka mill-Afrika, ġifiri għanna taħlita mżeq taljani, sqallin il-taljani dal-ħar sar fenomenu, ħafna taljani ħabba li kienem ħafna nuqqas tampiegi, ħafna qat fl-Italja u fis-qallija tarhom ġejjin hawnhekk jiftħu businesses jew jaħdmu hawnhekk u dal-aħħar fenomenu ġdid. Issa meta jiġu l-istudenti, tajjeb li ngħidu għad il-semmija li ma jkunux jafu jitkellmu bil-Malti u blaqqas bl-Ingliż, dawk jintbagħtu l-ewwel għal ftit żmien sistema li nħolqod l-aħħar utejnhom ħafna l-induction hub tan-naxxar biex huma jibdew jingħataw basic lessons fil-lingwa. Ukoll fl-iskejjel però dawk l-istudenti meta jiġu li xorta jkun għadu il-proficiency tagħhom tkun għadha limitata ħafna fil-lingwa, il-Malti kollhom Maltese as a foreign language u jkunu qegħdin għalihom. Jiġifieri minkejja li xejdu li jkunu qegħdin lessons apposta tal-Malti għalihom basic Maltese. Imma mbagħad ovvjament fil-klassi xorta mbagħad tħassib studenti fejn ikunu ġew integrati fil-mainstream
klass tal-Malti
u xorta ħajkunu qed ibagħtu naqra ġifieri l-għalliema tittara kif ħadd tagħmel juggling biex l-aħħar. U
nerġa' ngħid il-problema tagħna jiena flimkien mal-kollegi tiegħi u ħanejċa ħaġa li ngħidu ħafna fid-dipartiment din. F'erba' minuta lezzjoni b'riforma wara waħda wara l-oħra li huma riformi żbieħu tajbin. Imma l-għalliema qed tipprova tir-riforma jistess dak li jitgħallmet biex tgħallem b'dawn il-bidliet kollha.
Ma jtiniex iddem li ma nsaqsitx. Fl-2013 għall-elezzjoni tal-2013 iż-żewġ partiti ħarġu bil-wieda elettorali tal-one tablet per child. Fil-fatt il-dana u xejdulu il-telli għabbejnita un kienet minn ħareġ bija l-ewwel għax wieħed għamel press conference fid-disa' u li ħor għamel press conference fil-11. Illum wara tant snin li din bdiet tiddaħħal b'mod gradwatorju, hemm xi element ta' riċerka f'Malta jekk il-matematika u l-lingwi il-prestazzjoni tibiċew le?
Jiena kieku politiku rrid nagħmel slogan, nippreferi one good educator per child, milli one tablet per child. Lebda tablet u lebda computer, tajjeb, musa jsalva persuna medjokri fil-klassi. Lebda. Mela l-ewwel ħaġa fundamentali li l-iskejjel tagħna jridu jiggarantixxu huma fejn huma, huma minn huma, huwa propju li l-adulti professjonisti li jmissu mat-tfal, tajjeb, ikunu ta' kwalità u ta' kwalità olja. Nistgħu niggarantixxu għadin jien m'iniex pożizzjoni, ok? U m'iniex bniedem pretenzjuż u m'iniex bniedem propagandist. Bniedem onest li ili fis-servizz issa tliet insena u fuqhom u naf l-affarijiet kif inhuma. Fis-sitwazzjoni li ninsabu, le, is-sistema edukattiva hija lotterija. Skont ma min tkun. Skont min jinsert.
Allora, qed tgħidli li x-xorti tilab. Tilab parti.
Ija sorta.
Skont xorti.
Iżgur, għax fis-sistema.
Barra li għandek il-variabli tal xejdu l-għal, tal-klassi soċjali, tal-kultura minn fejn ġejjer, hemm ix-xorti wkoll tilab.
Hemm ix-xorti.
Jekk tirnexxi xi jew le.
Għax jekk ħad tibda l-vjaġġ edukattiv minn żero. Fej hemmhekk huwa moment kruċjali, zero sa tlieta, fej inti tittindirizza l-iżvantaġġi li tkellimna dwarhom, hemmhekk ma tnistax jidi fuq il-kuxjenza inti garanzija jiena ma tantx ħad tismagħha minn nies, qed tismagħha minn għandi, bniedem onest. Ma nistax inti il-garanzija tajjeb li għandek kwalità across the board u laqas nista' inti garanzija across the board fis-sistema edukattiva obbligatorja. Iżgur.
Però jekk tippermettili mbagħad aħna rridu għalhekk naraw kif ħa nattiraw l-imħuħ Lej din il-professjoni, issa kif ħadd tirhom l-imħoss, jkunu onest inpoġġi l-karti fuq il-mejda. Jekk il-professjoni tal-għalliem ma sallum għadha professjoni toħra they look down on it. Issa qed tidħol ta' ġifieri qed tidħol l-awareness li t-teacher għandu. Imma sa ftit ilu, teacher mela l-holidays, daqshekk u n-nies jaqlawlek issa l-għallim serju. Fis-sajf, fis-sajf, apparti li jkollu bżonn probabbli jagħmel xi part-time job to make ends meet, apparti ukoll ikun qed jipprepara b'saħħa għal dawn is-sillabi u sistemi li kontinwament qegħdin jinbidlu. Ġifieri ejja naqbdu l-barri minn qrunu u l-għalliema ejja nibdew nisimgħuhom u mhux b'mod frivolu, il-politiċi dejjem jgħidu anke tara bir-rispett kollu, mhux qed nidħol politika partiġan assolutament u mhux l-intenzjoni tiegħi. Imma anke meta tara ministru wara ministru wara ministru u tindun anke l-background tagħhom minn fejn ġew. U kemm il-politiku fil-Parlament għandu background ta' edukazzjoni, allura jekk jiena ministru, mela jiena ħafna drabi ministru ta' edukazzjoni spiċċa tabib jew avukat bir-rispett kollu, ġifieri rridu immorru anke għal dik il-ħaġa.
Ħanfar kif Mario li l-ewwel inizjattiva tal-computers ma ġietx mis-sistema edukattiva ta'. Ġiet minn barra. U kien hemm interessi. Tajjeb għalfej ovvjament nibdew
b'dis. Interessi ta' minn sejbihom dawn
ġifieri. Istemna. Ġifieri ħanerġa' nirrepeti. Is-sigrietu jiena għext mhux ovvjament full time, imma għexx diversi trabi l-esperjenza tajjeb fil-Landiża. L-ewwel darba li mort b'ħafna pretensjonijiet jew inkella immaġni li ħansib dan xi ambjenti tajjeb tal-ispazju.
Teknoloġiċi avanzati.
Ma sibt? Assolutament xi, imma x'sibt riżorsi umani tal-ogħla kwalità. Għaliex? Għax il-Finlandja tibda minn teżi bażika. L-edukazzjoni ta' kwalità hija dritt għal kulħadd. U l-edukazzjoni ta' kwalità dritt għal kulħadd fisser mela tajjeb adulti ta' kwalità għolja il-ħin kollu huma x'in huma il-bżonnijiet tiegħek. Din għadna ma ftemniex dwarha. Għadna fil-level ta' karità jekk ninsertaw u jekk għandna. Le! Dritt!
Dritt! Kerin, ġifinti tkun fil-klassi, għandek il-whiteboards, interactive whiteboards u tablets u x'nafjien. Imma essenzjalment, Karm Borġet jgħidlek li xorta fuqek iħollu jorbot
l-edukazzjoni. Unaqbel 200% u jekk tippermetti li kemm forsa se nisbalja. Imma jiena twilit onestament imrobbija mill-għallima u bekk inġbiet lejn il-professjoni tal-għallima, xina għallim kien li salvani, għallima kienek li salvatni u bekk dawn. Fil-polz tiegħi tħabbat l-imħabba lejn it-tagħlim, qiegħda tonqos biż-żmien qed ngħejja iva, qed jintilfu għallima ta' kwalità iva.
Jintilfu għax perċepi joħorġu mill-impjek u morru xinkin jħor.
Iva.
Rajta ġozweti, ġifinti assistent kap tal-iskola. Kollok riżenja. Le, għax ħafna jgħidu dan għom xġob li tgawdi
il-tajjen.
Mela, inti rajt nisi ċalu.
Ħafna nies illum speċjalment iż-żgħaża, min jidħol fl-edukazzjoni qed juża bħala stepping stone u l-ewwel ċans li jiġi ħajkompli studja jew jagħmel kors tal-liġi jew mur jaħdimlek kelli kollega kanet marret taħdem bħala flight attendant fuq. Għax għandhom pagi ħafna ħjar. Having said that, kif qed jgħid Profess Borġ, ġifieri mhux qed insemmi forsi qed nagħmel aċċendej hemm għal flus, imma jien qed ngħid li jrid ikun hemm kemm ix-xogħol bil-qalb. Ġifieri l-għallim li għandna fl-iskejl ħafna minnhom mhumiex qegħdin hemmhekk għal paga għax titkun baħnan biex tidħol għallim, imma qegħdin hemmhekk għax vera jħobbu l-professjoni vera jħobbu t-tfal. Imma ovvjament għandna fejn naħdmu. U għanna fejn improvjaw fija l-ħagġa.
Għara kemmu sabiħ dal-penin, għax għandek l-erf esperienzjali, ġifir, ma l-erf riċerkat, etc. Ġifir, l-evidenza torina, Mario, la għunet għanna riċerka lokali li turi għalfej il-professjonisti għedin joħorġu. Tajjeb, parti minna hija l-ħlas, vera, ma ovvjament, numru minnom mhumiex qegħdin isibu l-istima li jixir ilhom, mhux qed isibu l-imħabba u l-appoġġ li jixir ilhom, tajjeb, mhux qed isibu wkoll l-istimulu li qegħdin ifittxu, ġifieri hemm ħafna raġunijiet. Però wkoll irridu ngħidu li għandna riċerka issa darba kemm lokali kif ukoll internazzjonali li turi li l-burnout mela altru li mhuwiex
kuxol
komdu. Il-burnout fl-għallima jiġi kmini ħafna fil-professjoni ta' qegħdin nitkellmu ġifieri 6 snin, 7 snin, mhux ċajk. Allora jekk inti m'għandek sistema li tappoġġjak, sistema li ovvjament tgħinek fil-problemi wkoll personali tiegħek, tajb, specialment l-ansjetajiet, problemi ta' saħħa mentali, problemi ta' saħħa kronika, etc. Allura ovvjament, dan il-burnout se jiġi kmini u se jwassal biex uħut minnhom ovvjament ma jibqgħux hemm. U aħjar jitlifu f'dan il-każ ngħidlek. Għax l-ar ħaġa Mario li jista' jiġrilek huwa kwantità. Ta' l-lima imdejqin fuq il-post tax-xogħol imma qegħdin hemmhekk għax m'għandhomx alternattivi. Allura l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom żommu tal-inqas żewġ bibien miftuħin. Għandek il-bib tal-professjoni u l-exit door u għallu għat t-prepara li jihdak bl-skills tijak, etc. biex jekk inti verament ġbajt, aħjar titla għalik, għatfall, għazzaza, jien dejjem hekk ngħidilhom.
Il-fatt
l-innies tiegħi, jekk jien ħanixba għaliex karriera għandi u karriera ta' suċċess, se nitlaq.
Għandi mistoqsija ta' Piera Ġus, bat li Piera Ġus u għalli għalli Kerindi, kif iħossu għallim waqt il-Parents Day?
Ok, mela, mistoqsija interessanti ħafna. Jiena personali inħobb niltaq ħafna mal-ġenituri ta' tfal. Anzi, kemmu sabiħ, kemm napprezzhom, meta nara żewġ ġenituri fuq mejda, anka minkejja d-diżgwit tagħhom, minkejja kollox qegħdin hemmhekk għat-tfal. X'messaġġ dak? Meta nara, mhux biss Parents Day, aħna niltaqgħu ma' ħafna. Aħna bħala hu nemmen li bħala skola naħdmu ħafna fuq.
Jiġifieri Kerin, inti jkollok sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri huma separati. Imma waqt il-Parents Day jiġu flimkien.
Iva, kelli. Huma nies li iktar jagħtuni tagħlim.
Imma wara l-Parents Day.
Imma jkolli wkoll nannijiet, tzijiet li jagħtu der all of their best biex għat-tfal ħossuhom.
Imma Parents Day lit-teacher ittih stimolu biex nuża l-istess kelma ta' Karen Borg jew inkella taqtalek qalbek illi tajt.
Le, ta' lanqas xi.
Għandna l-problemi.
Ħanejlek naħseb jekk inti bħala għalliem b'mod hum li ħafna ngħidha, jien nisba li ta' kuljum f'lezzjoni ngħid din lezzjoni ma ħarġitlix tajba ma naqbi llum ma morġ tajjeb. Biss f'Parents Day jiena nemmen li qed niltaqa' ma' dawk li ħajatuni ħafna iktar fuq it-tfal. X'qed nara qudiemi? Il-faċċata li qed nara qudiemi minn fejn ġejja.
Parents Day, sorry, biex inkompli mal-kont qed tgħid, inti l-ewwel Prof Borg. Parents Day fil-fatt l-ikbar problemi jkollna l-iktar studenti li propri kollhom bżonn l-iktar li parenti l-involvement tkun lacking. Fil-fatt l-ewwel kont ħansemmi xi ħaġa mbagħad ovvjament libna fuq argumenti oħrajn. Li ġieli jkollna każi fejn ma jirnexxilniex ikollna studenta li nixtiequ li nġibu il-parent on in line magħna għaliex aħna nemmnu li waħda mill-ikbar suċċessi se jkollhom tfal huwa meta l-iskola u l-familja li hija għandha tkun l-ewwel wa skola jaħdmu eat feed. Issa meta ma jirnexxilniex ġieli għandna sitwazzjoni. Fej laqas jidnexxina nikkomunikaw mal-ġenituri u nġibuhom l-iskola. Imma mbagħad għandna rebħitżar li aħna f'qalbna huma rebħiet kbar għalina, nista' nsemmi każ wieħed fejn nistgħu oħra. Kien hemm studenta pereżempju li din il-ġenituri ma kinux qed jikkoperaw magħna biex inġibuha l-iskola. True social workers irnexxina dis-sena qed tiġi l-iskola b'mod regol qed tiġi happy. X'hemm miżbaħ dak huwa s-sodisfazzjon tal-ġob.
Mara kemm sabbi dan id-dialogu fejn l-erf nerġa' nirrepeti esperjenza li tagħkom jiltaqa' ma' riċerka. Dak li attinti huwa li ttaq mhux viċin il-lek imma jolqot il-lek. Għaliex għax wieħed mill-10 benchmarks li joħorġu mill-OECD wara il-famuż PISA huwa propju dan il-kuntatt kontinwu mhux ta' darba tal-parents day, ma kuntatt kontinwu l-viċinanza kontinwa tal-iskola mad-dar. Id-dialogu dejjem miftuħ rispettuż umli propju bejn l-iskola u d-dar. Dik hija waħda mill-10 benchmarks li kull darba li joħorġu r-riżultati tal-PISA jerġgħu jissemmew bħala waħda mill-10 benchmarks importanti li jiddistingu sistema edukattiva li qed tirrendi minn oħra li mhux qed tirrendi biżejjed.
Ekku, kemm inżid kumment żgħir. Min jaf kemm il-darba kelli student jew studenta li ma narajx tajba waqt il-lezzjoni. Unċempel id-dar. Miss iċċempilx, miss sara biss ma jfettillek x'kellem lill-ommi, joħduha kontrik l-istudenti ġieli għax iċċempel id-dar veru, ma jkunux iridu, biss ninduna xorta nimxi, nipprova nimxi mbagħad bil-kuxjenza professjonali ħanejdu hekk. Wara li għaddi żmien, l-istess student, studenta, tiġi tirringrazzjak. Għaliex inti ġibt on board, jew inkella ftaħt, jew għamilt ħanejdu hekk tellajt il-bandira l-ħamra, għamilt il-red flag lill-parents. U l-parents
irreġixxew.
Ekku.
U l-iskola tagħna aħna nippruvaw noħolqu ħafna attivitajiet jiġifieri biex nippruvaw niġbdu l-ġenituri. Imma l-problema dejjem tkun ovvjament imma aħna mhux ħanagħtaw qalbna ġifieri illi l-iktar studenti li jkollhom bżonn fil-verità l-ġenitur tagħhom huwa l-inqas li jikkomunikaw ma' l-iskola jew l-iskola. Però matul is-sena aħna norganizzaw ħafna attivitajiet biex inresqu mhux jiġifieri mhux il-parents day biss, aħna mhux altru li ma nibżawx.
Nafu pereżempju li l-iskola San Benedittu il-kulleġġ għandu wkoll tradizzjoni kbira anke tal-Pento. Tal-miliet.
Iżgur, pento issir ġifieri nkunu qed nagħtu qed naħdmu anke fuq self-esteem tal-istudenti, ġifieri qed nidħlu hawnhekk f'qasam ta' edukazzjoni holistika, all right, fejn tu aspetti differenti, imma anke nagħmlu ħafna affarijiet ta' filantropija. Fil-fatt għandna attività issa ġejjek ma jimpurtax ħanuża dan il-pjattaforma li ħajkolna charity bike ride u anke ġifieri ħanqtu żewġ aspetti, anzi iktar minn żewġ aspetti, ħajkolna eżerċizzju fl-iskola fejn ħanippruvaw noħolqu attività fejn ħanintroduċi cycling imma kemm jista' jkun niftuħ għall-istudenti kollha, il-ġenituri huma mistednin fl-istessin qed niġbru fondi briss id-dar tal-Providenza. Mbagħad fl-aħħar nagħmlu bike ride simbolika bejn membri tal-istaff tfa' studenti u anke ġenituri lejn id-dar tal-Providenza biex nagħtu din il-donazzjoni.
Irrid inwassal ukoll messaġġ fuq dak li konna din nitkellmu li meta joħorġu riżultati. Ma naħsibx li huwa ġust li nikkumparaw is-setturi differenti. Għax il-kompożizzjoni soċjali, minkejn ovvjament l-iżviluppi li saru fid-deċenji li għaddew, mhijiex l-istess. U allura hekk aħna qegħdin nikkorrelataw tajjeb il-riżultati mal-klassi soċjali hemmhekk għandna ovvjament differenza.
Ħansaqsik imma domanda issa daqsxejn waħda ta' taħt iċ-ċinturin biex ngħidu hekk. Il-klassijiet soċjali għandhom x'jaqsmu jekk tmux skola tal-gvern, skola tal-Knisja u jien kellha skola privata.
Iviva, għandna riċerka biżżejjed li turujna li minkejja ovvjament il-ftuħ tas-settur pereżempju tal-Knisja, xorta waħda, il-kompożizzjoni soċjali tas-settur hija differenti. Ovvjament l-ovvja hija dawk li jħallsu. Allura inti ovvjament irid ikollok but tajjeb u għal f'qagħda ekonomika relattivament tajba mhux bil-fors
ir-riħla
eżattament. Imma hemmhekk tiddistingwik. L-iskejja tal-Knisja fetħu. Ovvjament il-common entrance fl-istorja kien jagħmel differenza dik li hija klassi soċjali, però rridu nifhmu u rridu naċċettaw u rridu napprezzaw li l-iskejjel tal-istat ma jistgħu jirrifjutaw lil ħadd. U dik ovvjament tpoġġi li l-iskejjel tal-istat f'sitwazzjoni soċjali differenti. Għandek differenza mela minn dak li kont qed tajt inti dwar Parents Day, dwar attivitajiet, etc. Jiena pereżempju kont mistieden biex nagħti tok lill-irġiel, lill-missirijiet fil-għodu f'kulleġġ tal-Knisja. Full house ta', full house. U hemmhekk tibda tifhem u tistaqsi. Kif jista' jkun għandek full house tal-iktar fatturi li jaħdmu kontra il-parteċipazzjoni tal-ġenituri. Imma endiet mela il-missier, mela il-raġel li qed jaħdem fil-għodu mhux fil-għaxija u jattendile u jimlilek sala daqsix ġifieri f'dan il-kulleġġ tal-iskejja tal-Knisja. Jekk aħna ma nkollniex analiżi, mill-law ngħidu hemm aħna, qed tifhem paspeċi.
Dan jindika, kien jindika kemm il-ġenituri għandhom rol importanti biex dak li jkun sar fil-klassi mal-għalliema huma jimmonitorjaw. Jiġi
internalizzat, internalizzat. Però biex inżid miegħek prof, aħna għandna ġenit, aħna fl-iskejjel statali, jiena nemmen tal-insib familji li vera jagħtuni backup.
M'għandix dubju
għal u bej kulleġġ u jħorġu ma' differenza.
Tajjiet tal-kulleġġi.
Jiġifieri altru l-kulleġġ xara waqt il-kulleġġ ħallem ma nsemmi xoħrem fejn forsi hemm iktar ambjent diffiċli.
Ekku, ġifieri, u
nemmen ukoll, nemmen ukoll forsi ippermetulla ħanida. Skel tal-Knisja, skel tal-privat, skel statali. Koll għandhom intenzjoni waħda li waslu tfal.
Ekku.
Però koll qed jirriflettu wkoll is-soċjetà tagħna.
Puntu.
U s-soċjetà tagħna tista' mhux il-kelma klassi soċjali tbiżżani ftit żgħira, għax il-klassi soċjali kif se tiddefinixxiha? Se tiddefinixxiha bil-flus, se hemm ħafna fatturi.
Aħna ġenituri fl-iskejjel tal-istat ma jagħtux każ.
Le,
aħna din ngħidu li l-iskejjel tal-istat Qed jassorbu
Iva.
Ir-realtajiet kollha fosthom l-iktar realtajiet diffiċli tajjeb diffiċli li hawn fil-pajjiż. Dik jekk ma naċċettawhiex, ma nkunux onesti magħna nfusna. U dik hija r-realtà. U allura r-riżultati qegħdin nitkellmu għalhekk ma nistgħux nikkumparaw mod onest. Tajjeb, għax il-playing field kif ngħidu bl-Ingliż
mhix
hija diversa wis. Jifieri huwa artifiċjali li tikkumpara tajjeb l-iskejjel meta għandna daw ir-realtajiet li aħna qegħdin nafu xjentifikament li jħallu impatt fuq l-andament edukattiv tat-tfal.
Ħan nidħlu daqsxejn fuq ir-realtà mela l-aħħar ħames minuti ftit tliem. Nhar it-tnejn jerġa' jisbaħ hekk għall-ajri, Josue, x'idku qed taħmel bejn is-seba' ta' filgħodu u l-axata fil-ħodu. Għal assistent ka.
L-ewel nkun qed nitbaqbaq mal-coaches biex jaslu fil-ħin bit-tfal.
Għax inti responsabbli mit-trasporta l-iskola. Għax
trasporta l-iskola. Le, fis-seba' nkunu l-iskola qed nibdew nilqgħu t-tfal, nibdew nilqgħu t-tfal bimħabba, nibdew naraw li mill-ewwel ikunu qegħdin f'ambjent irpużatu ta' paċi kif semma l-ewwel Prof. Borg, ikollna t-takxop miftuħ biex l-istudenti jieħdu kolazzjon sħuna minn irid, alright, u mbagħad nibdew bit-tagħlim u jkollna whole school assembly, imma l-importanti li t-tfal nisset jawlhom il-ġimgħa. U nibdew l-hom il-ġimgħa ta' klantana bil-kalma li jkunu qed iħossuhom imwensa fl-iskola.
Karen, mistoqsija daqsxejn differenti. Kif tirrilassanti? Ġifieri lilin mill-iskola, kif tirrilassanti?
Inkun onesta miegħek. Mela, b'xi titjira l-bogħod fin-natura, l-bogħod mill-umanità, f'nofs foresta fejn xi xmara. Emmek nirrilassa jiena.
Imma tant għandek ħajtek qalb in-nies u fost in-nies u mal-nies. Illimbagħad trid ftit sigar. Għandek problemi ġo dal-pajjiż.
Ħa ngħidlek, bniedma ftit jafuha dwar id-nies u ironika li qed ngħid hawnhekk. Jiena bniedma soċievoli ħafna, imma bniedma li rrid iqbil forsi kolli bżonn nieqaf u niċċarġja għax inkella mhux ħa nagħti l-itfal. Nixtieq ħafna naqra iktar għax jiena l-qari joħodni f'dinja lija, ma m'għandix ċans naqra. M'għandix ċans naqra kemm nixtieq. Il-pija da kollox. U b'xi ikla tajba karbonara b'xi platta ġin quddiemi hekk inħobb.
Karm, ir-riċerka li qed taħdem fuqha jew nafu pereżempju illi enti anke ħrixt l-biografija ta' Miċeli, ta' Charles Miċeli.
Bħalissa qed naħdem u ovvjament il-kollegi tagħna ħajfmu mill-ewwel. Fuq ktieb dwar John Dewey. John Dewey ovvjament kien intellettwali Amerikan. Tajjeb, l-ħall impatt kien il-figura ewlenija fi żmienu dan għaliex 93 sena. Tajjeb, twielet fl-1859 meta ovvjament ħareġ The Origin of Species. Tajjeb, Darwin u baqa' sejjer ura ħafna affarijiet. Ġifieri l-impatt ta' John Dewey huwa enormi, għadu enormi sal-lum, ma tistax tifforma ruħek bħala edukatur jekk ovvjament ma taddix. Tajjeb minn xi xogħlijiet tiegħu, huwa ktib bil-Malti milli ħana raw traduzzjoni ta' diversi xogħlijiet tiegħu, però ovvjament ma' traduzzjoni għandek il-biografija, allura għandek l-istorja tal-Amerika fil-perjodu li jgħix, għandek analiżi ta' xogħlijiet edukattivi tiegħu bil-Malti, u mbagħad għandek fl-aħħar kapitlu fejn qed nirrifletti John Dewey fis-seklu 21. Nittamaw li fil-xhur li ġejjin dan il-ktieb jara d-dawl tax-xemx.
Prof. Borg, ħawtili bħal dejjem fil-qasam ta' riċerka. Karen Haben, awguralek ftit ħin il-bot mill-ħamba tan-nies f'dan fil-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa. U Josue Galia, jalla kulħadd bħalek li jipprova jibda l-ġimgħa billi il-moħħ iħallih kalm u mhux għavolja min jaf inti kif tkun mimli. Ansjeta. Karen Haber, Carmel Bor, Josue Galia, grazzi li kontu magħna tul din is-sija. Jiena Mario Tomas Vassallo, nistedinkom biex tibqgħu magħna li xwara din il-pawsa ċkejkna illi għandna aħna nerġgħu nirritornaw hawnhekk dejjem live mill-studios ta' Campus 103.7 għat-tieni parti tal-programm Agora tal-lum meta issa se jkolli l-rappreżentanti tal-unions, trade unions u tal-employers association flimkien mal-economist fejn se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħaddiema barranin u il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna.
Thank you. BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-satejta u l-offsinar kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-ħdax ta' filgħodu miegħi Charles Schwireb. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? Sirna Maltin jew bqajna l-istess.
Mit-tnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba' u s-sitta fuq Campus 103.7 Campus Drive miegħi Colin Fitz. Għażla ta' mużika mill-aqwa adattata apposta dak il-ħin tas-sewqan u magħżula breqqa kbira wara bosta stin ta' riċerka fil-laboratorji tal-Università ta' Malta minn fejn qed inxandru. Campus Drive, l-aqwa diski ta' kosbin kważi mingħajr interruzzjoni ta' xejn miegħi Colin Fitz fuq Campus 103.7 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba' u s-sitta.
In his book The Path to Redemption, the Camino to Santiago de Compostela has inspired Stephen Mangione to delve into the search for human forgiveness, for redemption and love. Join us, Patricia Salomone and Stephen Mangione, as we review the book enriching the story with music mostly from the Iberian Peninsula. On Campus 103.7, Mondays at 18:30 and repeated Thursdays at 15 hours.
DAB Plus Digital Radio keeps getting better. As well as a huge choice of stations in Malta and Gozo, DAB Plus now brings you super 4K stereo. Listen to the 4K difference. Press the auto tune or auto scan button on your digital radio. Visit dab.com.mt.
Il mamma supereroi. Il mamma salva l'ħajjiet.
Intu koll tista' tkun supereroj. Salva l-ħajjiet, għad id-demm.
Merħba lura fl-studios ta' Campus 103.7 miegħi Mario Tomas fassallu meta l-ħin huwa l-10 u 3 minuti b'mod live hawnhekk fodwa tal-ħarifa però b'temp tar-rebbija nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm tal-lum agora illi issa nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħaddiema barranin u wkoll il-mudell ekonomiku. U miegħi fl-istudio għandi l-Pola Bela min-naħa ta' Chamber for SMEs u kol l-Kevin Camilleri min-naħa tal-JWKS Union għanna u kol guest oħrajn illi kunu maħna aktar il-qoddim f'dan il-program. Merħba lilkom.
Grazie lilek, grazie tal-istadina.
Is-sif filgħodu.
telespettatori kollha.
Ekku, sewa qed għaliex dan huwa programm li huwa msemmi jew jinstema fuq ir-radju, però jidher ukoll għaliex aħna ninsabu live fuq il-Facebook page tal-Dipartiment tal-Public Policy li jipproduċi dawn il-programmi ukoll il-Facebook page tal-istazzjon Campus 103.7. Kevin, is-sitwazzjoni tal-Union illum f'kuntest multikulturali. Jiġifieri inti naħseb li trabbejt fiħdan Union li kienet taqdi lill-ħaddiema Maltin essenzjalment, dejjem kellna ħaddiema barranin missa l-influss huwa enormi. Qabilkom kon qegħdin niskutu dwar l-iskejjel u tkellimna dwar il-studenti barranin fl-iskejjel. Iġewek iż Union, kif inbidlet? Jekk inbidlet u jekk inbidlitx biżejjed għar-realtà tal-ħaddiema barranin?
Jien naħseb id-dinja tax-xogħol tal-lum. Ġalek timbidel, t-tnija ta' xor realta li timbidel ħin kollu moment maġġel u jekk inti mustat kunet tikkopja ma' dak it-tibdil allura ta' allura. U ovvjament kulħadd isem il-Jewkes Union u l-Unions College jifrex dejjem l-istess argument hekk għadniex relevanti jekk aħniex nimbidlu. Jekk musta nimbidlu ħalibqgħu dinosawri li fiftit f'erba' tim oħra dad-dinosawru jkun ġie estint bħalma għamlu dawk li ġew miljuni ta' snin ilu. U għal daqstant, meta tinżammu ħaddiema barranin naħseb aħna l-unika l-Union ġewwa Malta li għandna taqsima li tikkejterja l-ħaddiema barranin. Palissa fiħda l-Union għandna mal 4,000 membru li huma barranin. Kellna 80 sena anniversarju l-lonċajna wkoll żewġ proġetti wieħed tal-pensjonijiet u ieħor ta' debit card. U għamilni ħapposta l-ħaddiema t-tiktar li huwa targetjat barra li id-debit card ħad tkun qiegħda bħala discount scheme u targetjat li iktar l-ħaddiema barranin li jsibu diffikultà ħafna biex jiftu kont. Bankarju, ġewwa Malta, allura kan kunna nagħmlu proċess iktar eħfef, iktar malaj, bid-due diligences kollha li ġor miegħu biex tiftaħ kont, u għal daqstant kan kunu qed ninhom kanta ħaddiema barranin biex kemm jista' jkun jaħdmu b'mod legali u mhux illegali u ma jkunemx il-problema li bniedem jista' jgħaddi l-paga f'kont bankarju ta' ħadd ieħor dan tal jgħaddiha lil ħaddiem barranin jieħor l-flus ukoll.
Ma kliem l-Arċisqof, meta kien qed iqaddis il-quddiesa ta' jum l-indipendenza ftit tal-ġimatilu, meta qal illi l-Maltin saru kolonizzaturi, iġi saru jesplojtjaw lil-ħaddieħor u f'dal każ huwa l-ħaddiem żgħir barrani. Da ma jsawwadkomx bħala Union, mhux biss ġewek iżjur il-Unions kollha illi minnkomx qed tagħtu l-protezzjoni meħtieġa.
Le, inti il-model kif inhu. Illum il-model kif inhu. Iva, nista' ngħidlek li l-ħaddiema li jiġu minn barra speċjalment third country nationals, ikun qed jużawhom l-iktar li nsibuhom aħna bħala juni mhux qed ngħidlek fi staffi oħra le, fi staffi baxxi cleaners, security, care workers. Allura hemmhekk ovvjament l-Unjin x'għamlet. L-Unjin dejjem tillobja, tibqa' tillobja għamlet il-pressure mal-gvern biex almenu daw in-nies li jaħdmu f'dik l-istaffa fil-gvern jieħdu l-istess paga li għandhom il-nies tal-gvern fuq l-ewwel livell, jiġifieri fuq l-entry level. Ma waqafniex hemmhekk, monna pass oltre. U l-pass oltre x'kien? Issa fil-fatt għaddejja liġi li qed tirregolizza lil-temporary workers li huma proprjament daw il-ħaddiema li jiġu mal-kuntrattur biex ma jiġux iktar esploitjati. Iva, sfortunatament, fl-2023 għandna ħaddiema minnhom, għandna kumpaniji li għadhom cowboys u ma ftita biex ma nagħtux l-impressjoni hemm barra li l-employers kollha jesploitjaw, mu veru xejn. Għandna ftit imma li jesploitjaw, ovvjament, in-negattiv dak li għamel l-istorja u dak li għamel narrativa tal-istorja. Imma għandna ħafna li jirregolarizzaw ruhom, għandna ħafna li ħassuhom kif għandhom ħalsuhom. Jekk tgħidli il-paga li jieħdu għal-livell li qed jaħdmu hija għolja jew le, dak huwa argument ieħor. Għax inti għandek l-istrati u l-faxxi tas-soċjetà u fl-istess u par impassu hemm l-istrati u l-faxxi fid-dinja tax-xogħol li għandek l-inqas livell u dak l-ogħla livell. Ġifieri, hemm min qed jiġu esploitjat vera, imma ma naħsibx li huwa l-maġġoranza.
Kevin, qed jgħid illi hemm numru skontu żgħir ta' impjegaturi illi qegħdin jesploitjaw lil ċertu ħaddiema barranin u jista' jkun anke lil ċertu Maltin. Pola Bela min-naħa ta' Chamber for SMEs waqgħet lek żokortok fil-qasam tal-kummerċ. Malta mhijiex l-Amerika, jiġifieri jekk hemm dawn il-ftit, jien naħseb tafu huma, Naħseb tafu min etti jesprojt għal-ħaddi jomajin?
L-ewwel ħaġa li tkun widespread kif qed jgħid Kevin li kulħadd jesprojt għal-ħaddi mhu veru xejn. Inti tittara l-ammonti ta' nies li hawn barranin qed nitkellmu li hawn jien naħseb li hawn kemm qed ngħidu mit-telf 80,000. Jiġifieri dak 80,000 meta inti issib li ftit minnhom xi ħaġa minnhom qed jiġu esprojtjati, dak titkellem fuq numri veru żgħar. Jiġifieri il-maġġor parti tal-ħaddiema barranin huma impjegati regolari illum ma ssibx, illum nista' ngħidlek jien li inti jkollok ħaddiema miegħek li jiġi jgħidlek isma' għandhom il-lussu u hekk għandu jkun għax daqqa tiġi daqqa tiegħek u daqqa ma tiġix li jgħidlek isma' jekk ma żidniex mhux iżidni ftit ta' jien ngħidlek hawn Malta il-wage inflation li għandna hija kbir jiġi jgħidlek jekk ma tinix 20 euro fil-ġimgħa jien ħanek laqas inieħu. Ħammux imkien ieħor u dbirku tajtu mhux ma nistax qed jomlu kien. Jien it-tifel għandi t-tifel fil-negozju ta' fenti, jien għandi 5 tifel kollha fil-negozju, jien illa 55 sena fil-negozju, għandu financial control, kif kun ngħidlek kemm kien tiegħek. U kemm ta' wassa fejn sejra x'imkien imbeħek. Qed nitkellmu.
Jiġifieri din il-każ ta' full employment f'Malta pratikament hija tawġieħ ta' ras għan-negozju.
Għax inti hemm negozji, għandi negozji li jrid ikabbar u x'inhu? Wholesale, retail, kollox, jrid ikabbar m'għandux nies. In-nies Maltin jien ma nafx fejn qegħdin. Jiena dik il-gvern li ngħidlu għamel survey, ħa naraw in-nies Maltin fejn huma. Għax inti tmur fejn tmur.
Ma setx x'tagħmel inti biex issib in-nies, jiġifieri inti toħroġ pereżempju riklam fil-online
illum kważi kważi.
Mal-Jobs Plus fejn.
Illum qas tagħmel riklam.
Toħroġ fit-triq.
Illum
mur il-Marsa fejn fejn is-salib tal-Marsa.
Mhux il-Marsa llum, tmur illum biex ikollok il-ħaddiema ħanejdu hekk issa mal inti għandek il-ħaddiema titiskalhom. Għandek dawk li huma li jagħmlu l-xogħol manwali u hemm ieħor li jagħmel ix-xogħol l-affarijiet l-oħra jekk inti għandek kanut shop attendant. Jekk inti għandek manufattura tiġi ħadd li għandu xi skills. Tajjeb għax jiena il-membri tagħna għandhom minn kollox. Hemm min għandu fabrika żgħira, hemm min għandu fabrika kbira. Aħna nikkejterjaw għal kulħadd, aħna jien membri tiegħi huma kollha. Tibda minn farsin ħaħal li nsemmi isem, tajjeb s'isfel. Kulħadd aħna minn żgħir sa kbir. Issa inti llum il-ġurnata saret kważi kważi jekk inti titwejter jew inti tbarmen tajjeb mhux ġabar hekk taraħ tajjeb tagħmlu inti jisma' titċaqlaħ. U toffrilu. Il-poaching illum sar qed ngħidlek di tat-tifel hija poaching. Tajjeb.
U biex ħaddim jitċaqlaq poġġilu 10 euro ekstra?
Fejn trid, hekk inti ħaddim illum u inti tal-affarijiet tiegħek u inti għandek sena u għandek kollox, taħtem fejn trid. Anke jekk ma tkunx bis-sena llum, illum kollox trid, kollox. Ibda minn mhux ħadik ta' niddegrada minn cleaner.
Jiġifieri meta tisma' dan it-tip ta' diskors, Kevin, allura ir-rwol tal-Union veru qed jiżvinta għaliex il-Union mibnija fuq is-solidarjetà bil-ħaddiema, ma kif qed jgħid Paul u intkom dita fuqha wkoll kulħadd ar-rasu jaħseb ta'.
Ara fl-aħħar tal-ġurnata l-ħaddiem dejjem ftit jew wisq ħadef ar-rasu. U l-pilastri tal-trade union kif qed tgħid inti hija solidarjetà. Ma tajb insemmu wkoll li inti meta bniedem qed jagħmel xi ħaġa l-aħjar, qed jara l-parti l-ewwel parti tal-munita, l-faċċata tal-munita, xi jkun qed jara jew xi hemm wara dik il-munita, u naqbel ma' Paul ta' jkun hawn ħafna poaching, imma naqbel ukoll li għandna employers sfortunatament li huma ftit imma li huma ftit tuna.
Intom il-jub bħala union għandkom policy fuq poaching favur tagħha kontra tagħha. Poaching jiġifieri għal dak tas-semmija għax mhux kulħadd ikun dak. Poaching jiġifieri jiena mmur għand xi ħadd u ngħidlu ejja mi għand ħaddiem, ngħidlu ejja miegħi itlaq minn fejn inti. Ejja miegħi u ntik xi ħaġa ekstra tal-kundizzjonijiet.
Niftakar kont qed niddiħel l-union jiena u jiena ġej minn strata tas-soċjetà li jiena jkolli employer wieħed dejjem leali leħ u nibqa' hemmhekk sejgħu kemm ilina laqt. Kont il-holiday jiena 12 sena hemmhekk, mbagħad għamilt l-opening tal-Excelsior u mbagħad mort il-ġewwekes union. Jiġifieri m'inhiex xi wieħed li nħobb nibdel u l-mobilizzazzjoni dak iż-żmien kien jgħidu żmani tiftakar il-xogħol tiegħek mhux għall-omrok. U konna nippromovu l-mobilità li l-xogħol tiegħek mhux għall-omrok u li inti tittibdel bik inti tittimxi l quddiem, allura ħnisgulli favur il-mobilizzazzjoni. Issa il-poaching kif isir hekk mhux naqbel miegħu jew le, Dikki argument ieħor, imma li bniedem jagħmel għall-aħjar tiegħu, żgur li hemmhekk. Żgur li hemmhekk. Poli ġifri jaċċenna fejnhom il-Maltin, jekk tara l-Maltin illum m'għandekx nies qiegħda, illum in-nies tant huma il-futur tas-suċċess ta' dawn l-affarijiet iġib dawn id-dawn id-diffikultajiet.
Intom tgħidu li qegħdin f'kompetizzjoni diretta mhux biss bejnietkom imma wkoll mal-gvern. Għaliex min se jimpjega l-aħjar nies.
Ħantek eżempju għawdex. Għawdex għandek il-ministri. Il-ħin kollu jiġru għara nis biex jibora maħkum. Kienem ma skrudax jgħam il-gallariji.
Skużi naqqa poj, għax dinna interessanti. Mux il-nis jiġru għara l-ministru. Il-ministru jiġru għara l-nis biex jgħaddimom spontinti.
Naħsebek ek jgħidu li għarulin, mela għan wieħed ma skrudax xa, spicċa ma kellux nis għabel l-elezzjoni, l-elezzjoni l-ħra. E wieħed jgħam il-gallariji. Il-ministru għar għallu inti ma tixi ġimana. Kulħadd mal-gvern, għawdex. Issa ħan
tkellem anke. Għas l-ewwel semmejna l-Arċisqof ta' Malta, l-Isqof ta' għawdex tkellem ukoll.
Inti tmur fejn inti tmur fejn tmur, tmur fejn tmur. Issa semmej t'għawdex għax jiena jgħid dawk t'għawdex il-President tal-Chamber of Commerce t'għawdex hekk jgħid, kien hemm kumpanija ma nsemmihiex b'isimha li ma kellux iktar ma strudax xi. Kollha marru mal-gvern. U jgħidulhom ta' ġifieri ta' jiena jgħidul issa ħanejdlek. Provi mandiċ, li jmur jajdurom, u inti mel-inti billi tiġi maħna, ettifem billi tiġi maħna, ma mandiċ għalfej tuqot għal sal-jera bata, jem sal-ħamsa, iġifet daw fil-disa jmurru, ta' ekwiħed, ekwiħed biex jimħazix, marru jfittxu u koll, issa jien diċ jajduli. Ta' jde vera, il-dik mu.
Mela ħan nisimgħu x'se jgħidlek Kevin, li donnu għandu ċertu riservi.
Żgur li għandi riservi ħafna, mela ħan jgħidlek kienax nista' ngħid fuq il-ħaddim ma ġew għawdex. U jiddispjaċini li l-Arċisqof huma maqtuħ mit-tot mir-realtà totali, jiddispjaċini li għandek Arċisqof ġew għawdex komunità żgħira suppassjaf x'inhu għaddej. Mela ħana kellna ġiex kumpanijiet, ġiex kumpaniji mill-iktar kbar li hemm ġew għawdex. U daw tħajru biex jieħlu flunien. U mind you, biex jieħlu flunien kollox bil-moħbi, kollox ħaxħax għax hekk jaqbdek ikel ċik. Spiċċa dan li xaħat mill-ħaddim ma marqa li mallem, għax ovvjament kulħadd ikollu dik li daħna ngħidu l-widna li ma qed tgħidu. Fil-ġiex okkażjonijiet Paul. Fil-ġiex okkażjonijiet x'għamilna, kien ċejna n-nies kollha li kellu biex imbadda ħanna l-outsourcing. Badna li n-nies li kien hemm tfajnihom qishom ġol katrazz ħadd ma jista' jitkellem u segregajnihom. Dawn ġiex kumpaniji kbar qed nitkellmu ta' u waħda mill-argumenti li daw ridu jeklu flunjum propju għax ġol fabrika għad għandu forklifters bid-diesel. Illum din ma teżisti mkien. Jiġifier ma noqgħodux ngħidu lil ħaddim ma jippoċawhom il-ministri, ma din kull imkien qiegħda hija realtà kemm Malta u kemm barra minn Malta, ma naħsbux li Malta aħna biss nagħmlu għadin, imma meta inti għandek il-privat.
Ma nsibux barra.
Metux il-Ministru ma jgħidux barra minn Malta, imma ħeżgur jekk inti tmur tara l-Ingilterra x'jagħmlu u ngħidlek jiena x'jagħmlu l-Italja x'jagħmlu mhux kulli.
Ma jfisix li jagħmlu huma
u permetti li ftit tagħha permetti li
ftit. Aħna nitfixkel. Jiena ma tinkwetanix li l-Ministru jmur għand il-ħaddiem u mhux argument hekk xtejb jew li jgħidlu ejja mija biex ikollu kundizzjonijiet aħjar. Jien jiddispjaċini l-kumpaniji kbar f'għawdex li huma rinomati, li huma kbar ħafna mhux nsemmi isimhom għax jiena professjonali, għax kieku ma jekk nisal l-istat mhux problemi fora oħra nsemmihom, li daw rrid litteralment jikkalpestaw il-ħaddim, jikkalpestaw u din esperjenza tagħna first hand. F'ġiex postijiet partikolari rridu jieħklu kif sabur Ingliżi sa jruhom kollha rashom taw eżempju bihom, u mbagħad tagħmel tliet snin tiġilet il-qorti.
Li tgħid li l-Ministru jmur jgħidu biex jiġi mal-gvern biex ikollu kundizzjoni aħjar. Dim mhu veru xejn. Għadha ħajjuħu bniedem jieħdu mal-gvern biex ma jkunx produttiv xejn. Aħna maħnina jiena
imma maħniex qegħdin ngħidu li drop mal-gvern mhuwiex produttiv.
Produttiv, produttiv ħanejdek jiena kont immur f'Ministeru. Tajjeb mhux ħansemmi fej, li tant kien hemm messaġġiera li għamlu hemm mhux shift. Biex shift. Għax kont mur hemm, wieħed jagħmellek il-kafé, l-ieħor jagħmellek, imma qed ngħidlek jiġifieri fuq effullat ta' mis ħansemmi u mhux kulħadd jafhom daw. Mhux qed ngħid jiġifieri jiena qed ngħid il-verità. Għaw Malta, irridu naraw li l-workforce kollu li għanna ikun produttiv.
Mela, infakkarkom li dan huwa program live miegħi fl-studio għandi l-Pola Bera mill-Chamber of SMEs u l-Kevin Camilleri minnaħa tal-JWKS Union. Intkom tistgħu tipparteċipaw billi ċemplunna fuq 2340-89-8. Jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734-1037. Konsen daħal l-Dr. Mary Louise Mangione li hija ekonomista u analista politika pero se namlu ftit iktar tard għaliex l-ewwel nistaq tinsaqsikom dwar il-modell ekonomiku ta' pajjiżna fil-preżent jidher intkom mistidna fil-studio jidher li huwa bbażat fuq prinċipju wieħed it-kabbir tal-GDP, tal-prodott gross nazjonali. U da wassanna fiex wassanna, ġifirissa wassanna f-situazzjoni fejn ma tistax inti toħroġ dawra bil-karozza, ma tistax għandek kważi post fejn tmur tagħmel piknik fil-kwiet, infrastruttura li qiegħda taħt taħt piż kbir ta' popolazzjoni dejjem tikber, jiġifieri dan l-unika modell illi nistgħu nappartienu għalih?
Nes kulli le. Palma d-dinja ta' xogħol tinbidel mod regolari, l-istess jinbidel dak kollu li ġor magħha l-modell ekonomiku, il-ħaddiema, l-iskining tagħhom, jiġifieri kiridu nitlu ktar fid-dettall, nistgħu nibdew illum u nistgħu naħseb jiena xi xarej oħra niddibattu fuq dawn l-affarijiet, għax inti m'għandekx biss il-modell ekonomiku, għandek ukoll edukazzjoni mad-dinja tax-xogħol. Li mhux waħda tmur rajt u l-oħra tmur left li m'hemm sinerġija li għandna l-skills gap hemm problema kbira ta' skills. Kenna l-eluq tal-iskejjel ta' snajja u issa ħanipprovaw immorru l-raġgħu lura. Konna diġedna li huwa żball dak iż-żmien, u llum qed nieħdu l-frutta dak li żball. Imma l-modell ekonomiku ħanibqa' fuq il-mistoqsija tiegħek. Bħal kollox jinbidel. Il-modell ekonomiku kif inhullum fl-2013 kien mudell tajjeb. L-iżball kien li ma' żmien dan ma bidix jitranġaw jinbidel. Għax inti ma tistax taqba' tista' twaqqaf l-alloġġ u naħseb poll jaf x'ankun qed ngħid li tgħid tara mela stenna. Ma jiġux barranin, dis-sistema li jiġu l-barranin hawnhekk u nġibu xogħlijiet iridu jifqu. Mbagħad immorru għax xogħol ta' kwalità, dak hemm tranzizzjoni, li tranzizzjoni mistnejna daqsxejn li ħsibna liha li mill-mudell ekonomiku li huwa ħafna li għandu bżonn ħafna domanda ta' nies li jiġu Malta jaħdmu at low skills biex aħna niġġeneraw niġġeraw nibqgħu niġġeneraw. Għandu jista' jmur għal dak ta' wieħed ta' kwalità. Imma dak irid iż-żmien biex jinbidel għax mhux faċli.
Ma jena nibda nħoss l-issikkar ta' jibda jitqalleb l-istonku. Paul, għaliex dik kwistjoni ta' kwalità jina nisimgħuha. Jina pereżempju ngħidu rridu iktar turisti ta' kwalità forsi nqas fin-numru. U mhux qed jiġri hekk. Mhux qed jiġri hekk.
Mela ħanejdek ara. Jina nisimgħu l-ekonomija Maltija hija driven, għandek il-financial services, it-turizmu, il-real estate, il-like gaming, manufacturing. Għandek l-electronics, għandek il-pharmaceuticals, għandek il-teknoloġija, call centers, u għandek il-retail wholesale. Mela jiena li timbidel l-ekonomija, jiena naqbel, ma tittimbidel bil-mod. Inti vapur, u jiena ma naqbel xaw mal-ministru Clyde Caruana ta' xnal, għal irridu l-ekonomija, tgħidu nintkom biex nibduha, mela qatt rajt fid-dinja li kaptan ta' vapur.
Il-Baħrin
fejn iridu morru, il-kaptan jidhom isma' law iridu morru hemm.
Inti tistenna direzzjoni mingħand il-gvern?
Direzzjoni mbagħad aħna nduru magħha. Imma l-mudell irid jinbidel bil-mod għax hekk inti jgħin ngħidu t-turizmu, semmejt it-turizmu ta' kwalità. Kif tista' ħaġġib turizmu ta' kwalità? Mit inti sa sena oħra sente oħra, irid inġibu 5 miljuni fis-sena jinkelli l-lukanda. Kif inqal kien jaħdem il-ħolidejn, jekk ma jkollok 65% occupies is-sena kollha, il-lukandi ma jqalgħux flus, issa x'ġej bil-lukandi kollha li ħajkun hawn, jien naf x'għajx li ta' jibdew jaħtew il-prezzijiet u nibdew għaddejjin l-isfel, nibdew niżdil l-isfel. L-istandards jibdew joqsu, dawk li bnew fl-aħħar u moderni ħajgawdu.
Paul, l-istandard ġa naqsu, tmur tikol barra qas jaraf rump steak minn fillet steak. Nilqamana lil-Mario Sacco min-naħa tal-Union ħaddiema ma' Udin, Voice of the Worker, fl-studio, però fuq il-linja kif qed tilkom għandi lil-Dr. Mary Louise Mangione, ekonomista u analista tal-politika, u xtaqt tinsaqsik Mary Louise. Dina l-kwistjoni l-ewwel ħaġa x'inhu l-modell ekonomiku? U x'inhu l-modell ekonomiku preżenti u fejn inti tara li sta jkun hemm direzzjoni lejn l-modell ekonomiku ftit differenti minn dak li għandna?
Grazzi Mario u bonġol il kulħadd. Modell ekonomiku huwa s-sistema li bija l-ekonomija tkun qiegħda titħaddem u titmexxa. tinvolvi wkoll l-għanijiet li għalija inkunu qegħdin nużaw l-ekonomija. Issa ekonomija tajba mhijiex sempliċement ekonomija ta' tkabbir. Dik fis-sistema ekonomika it-tkabbir ekonomiku huwa xi ħaġa li matul iż-żminijiet dejjem kien prinċipju li jibqa'. Imma iktar ma mmorru anke l-ħsieb ekonomiku iktar modern huwa u din tagħmel ħafna ħafna sens, illi mhuwiex biss tkabbir ekonomiku imma wkoll id-distribuzzjoni ta' dak il-ġid ekonomiku. Fil-fatt ħafna mill-problemi li għandna mhux Malta biss, anke pajjiżi oħrajn u anke internazzjonalment u globalment. Iqumu minn din il-problema li m'għandniex distribuzzjoni fair, equa, biex kulħadd ikun jista' jgħix ħajja din jetuża. Jiġifieri inti saqsejtni Mario fej taħseb illi għandna mmorru.
Mela sissa jiġifieri qegħdin naqblu illi l-mudell ekonomiku dejjem kien qatt kabbir ta' kemm il-pajjiż jirnexxielu joħloq ġid materjali, il-gross domestic product, qed nifhmu sewwa. Issa inti bl-istudju bir-riċerka tiegħek u bil-kuntatti tiegħek mal-industrija, eċetera, inti għandek ħsibijiet differenti ta' kif dan jista' jieħu direzzjoni il-qudiem.
Naħseb li fil-waqt li tkabbir ekonomiku huwa xi ħaġa li kulħadd jaraf il-valur tagħha. Però ma nistgħux nibqgħu kuntenti biss għax żidna l-GDP bi 3% jew għax aħna aħjar mill-Ewropa jew għal daw ir-raġunijiet. Irridu naraw dak it-3% u l-ekonomija kollha kif qed tiġġenera ruħha. Mela jekk aħna qabel kontu qed issemmu l-esploitazzjoni tan-nies. Konna tinsemmu fuq l-edukazzjoni. Jekk ikollok daw is-sitwazzjonijiet, daw ifissru li hemm xi ħaġa fl-ekonomija li mhix qed taħdem sew. Hemm ukoll id-differenza bejn għax inti għaliex ikollok ekonomija u tkabbir biex ikollok dak li jgħidulu standard of living. Imma standard of living ma jfissirx li għax għandek standard of living tajjeb. U statistika turik dan, inni set jgħixu ħajja ta' kwalità, għax inti jista' jkollok ħafna flus. Imma kif qed tgħix il-ħajja ta' kuljum tiegħek, fil-waqt li għandek ħafna affarijiet materjali, il-valur vera tal-ħajja qed jintilef.
Ok, ħawa ftit hemmhekk ħa nieħu ftit il-kummenti mill-istudio. Ħanibda bit-trade unionista l-ewwel. Ħandaħħal ftit il-Mario Sacco tal-UHM. Jiġifieri skont Dr. Mangion jista' jkollna s-sitwazzjoni fejn il-ħaddiem għandu il-kartiera mimlija bil-flus, però essenzjalment ftaqar minn ħajja sura ta' nies da. Jiġifieri da sar skjaf tax-xogħol.
L-ewwel naċċorta mhux dak il-mudell li għandna preżenti, jiġifieri kif titkellem ma' ħafna ħaddiema mhix kwestjoni li kulħadd bil-flus ħelġem minn xogħol-but, jiġifieri ngħidu niċċara.
Jiġifieri inti qed tgħid li għar, jiġifieri il-kartiera hija ftit mimlija u wkoll ma tħossokx kuntent fil-ħajja.
Mela. Ħanibdew hawn, ma tistax tiġġeneralizza. Sawa x'anke ħaddiem għandek minn ħaddiem paga baxxa u għandek minn ħaddiem paga ta' sinjoru, mhux tajba biss, jiġifieri. Ovvjament, inti tittieħu l-spektrum, però xi jfisser meta intħaġġib influss ta' ħaddiema u l-mod kif iġibhom u flim setturi se jaħdem dak l-influss. Jiġifieri dawk huma tliet pilastri ma tibir fors. Kważi m'għandniex il-ħin imma tispjegahom waħda waħda x'ewwel nett trid tara il-ħaddiema li ġejjin. X'tip ta' kwalità ta' xogħol qed jagħmlu. Aħna l-ekonomija sissa bbażata fuq l-ekonomija tan-numri. Ġib kemm tiflaħ, ħalli nkabbru l-produttività. Itfa rispettivament mit-timing u rispettivament mil-kapaċità.
Iva ma Pola Bella qed jgħidlek li dan għandu l-flus f'idejh biex iqabbad in-nies u nies ma jsibx.
Mela, għax imbagħad bħalkatina waħda ġġib l-oħra. L-istess mela, ħan jieħdu eżempju żgħir biex niftiemu. Sewwa? Ġew influss ta' ħaddiema, daw ħaddiema jridu fejn joqogħdu. Mela, jiena automatikament li kien hemm ċerta djar anti-utilize jew ċerta djar maluqin, l-ispekulatur beda jgħid qiegħda u tajbin ara issa ħajkun hawn min irid jikri mela hawn min irid jixtri. U tibda.
Imma mar, il-mudell mela qed ngħidu aħna nistana hemm negozju mal-dottoressa ma naqbilx xi tkabbir ekonomiku jrid ikun. Jekk ma jkunx hawn tkabbir ekonomiku, il-gvern la jista jagħti pensjonijiet la jista. Tinsewx li għandna sptar, għandna il-social welfare, jaqum tliet kwarti mill-budget li għandna. Ġifieri da, malli ma jkunx tkabbir ekonomiku, għandek l-isptar irid miljun euro kull jum jew ma nafx kemm. Għandek ġifieri dawn
ġifieri Paul, iktar kemm għandek nies jaħdmu, iktar għandek nies qed iħallsu t-taxxa u aħna
m'għandx. Aħna m'għandx. Aħna m'għandx nagħmlu. Il-problema u Malta hija kbira. Li kull gvern jaħdem għal ħames snin li hemm biex jerġa' jitla' fl-eħes, ma għandu l-ewwel sena ħanemu. Sentej jaħdem u wara t-tielet sena jibda jara kif se jerġa' l-Ministru ħarġa' jitla' u l-erġa' l-gvern biex jerġa' jitla'. Il-Prim Ministru qala issa jiena raw the next 10 years. Iridu nagħmlu mudell għal 10 snin. Għedlek l-ekonomija fuq xi xini, jekk inti tibda tbiddel u tgħid isma' mela ngħidu fej joqogħdu l-ħaddiema. Għalfej fl-industrial estates ma nagħmlux. Li fl-aħħar tal-ġurnata jekk inti għandek bżonn nies tista' tagħmel accommodation barra hemm.
Mela, qabel indaħħal lill-perspettiva ta' Ġew Workers Union, forsi tista' tispjegana ftit, Dr. Manjon, il-ħsibijiet tiegħek dwar dan il-mudell ekonomiku ta' kif jista' mhux jinbidel mill-lum għal-għada ma jieħu direzzjoni ftit differenti.
Kemm niċċara punt, jien ma kontx qed ngħid li tkabbir ekonomiku ma jkunx hemm, imma li ma
jistax
ikun biss lan li naħdmu għalik. Jiġifieri, fil-waqt li jkun hemm tkabbir ekonomiku, dak it-tkabbir ekonomiku ma jkunx at all costs. Jiġifieri, urridu nħarsu lejn affarijiet oħra, pereżempju, dinjità tan-nies, solidarjetà u ġustizzja. Sostenibilità ekoloġika, trasparenza, parteċipazzjoni. Jiġifieri daw l-affarijiet iridu jkunu parti mill-ħsibijiet li l-gvern jagħmel u kif waqt li jkun qed jippjana u jara fejn ħajjeħu l-ekonomija, daw iridu jkunu prinċipji flimkien mal-tkabbir ekonomiku u distribuzzjoni tal-ġid. Biex fl-aħħar mill-aħħar, vera jkollna kwalità tal-ħajja, ġifri, fiċ-ċentru tal-ħsieb irid ikun hemm. Id-dinjità tal-bniedem u l-bniedem u l-bżonnijiet tiegħu. Imma fl-istess ħin naraw il-limitazzjonijiet tad-dinja li qed ngħixu fiha.
Mela, ħalli ħanieħu l-kummenti tal-unions u anke tal-employers. Ħanibda Kevin l-ewwel.
Jien naħseb qed nibdew insemmu li nbidlu l-mudell ekonomiku tagħna ġifri jirrikjedi ħafna iktar minn ġast diskors. Ħanejt għala. Jiena l-tifel tiegħi jitallem l-iskola, għandu l-edukazzjoni, rridu jitallem iktar biex kun aħjar minni at the end of the day. Fi żmien tiegħi kont itallem l-iskola u ma 16-18 sena tibda taħseb biex toħroġ taħdem. Mela mekk anke l-mentalità diġà nbidlet u għalfejn qed ngħidlek. Għax fil-waqt jien it-tifel tiegħi jridu inġinier, jridu espert, jridu whatever, lot jobs, il-klassijiet ta' taħt, il-cleaners, il-care workers, dawk li jduru jiġbruna l-iskemm meta wara li kulħadd ikun ikkonsma u tefaħħom wara l-bibien. Dawn minn fejn se jkunu ġejjin, ħadd ma jrid illu li jiedu jaħdem hemm, kulħadd b'mod egoistiku jrid illu li jiedu jaħdem hawn. Mela l-għura ma t-tnejdu għan bidlu.
Għetfakkar nifdak li għal l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, li għal ħallu dawn il-ġobs għal barrani, nek għettaj?
Le, mux għetnejtek, mux għetnejtek, għax nkattin marri.
Muwek għal?
Għat ma jkunem ġiġ kategoriji, nħagġa kontra li jkunem ġiġ kategoriji ta' ħaddima, għax il-ħaddima kolla ħaddima, jintimmaġina li ma jkollox klin għaraw nek. Kiku għara ġima titqammel. Timmaġina ma
jiena nimmaġina li jkunaw, jiena nimmaġina li jkunaw fattiga li jitħallas b'mod ġust bil-kondizzjonijiet ta' xogħlu. U da jiddependi mill-employer u mill-union. Imma mhux l-employer jagħmel la tassattiva li ħaddim barra li ma jistax jidħol f'union, intkom tagħmluha dejn Paul.
Jiena ma nafx biha.
Il-qatt li għażatt il-musmar.
Jiena ovvjament l-iktar setturi li jiena rrappreżenta huma in-negozji żgħar u medji li hawn Malta 96% huma dawn.
U family businesses, ħafna
ta' Ġifieri, aħna jiena qburi. Li meta kien hawn il-kriżi finanzjarja, l-ebda mpik ma ntilef mis-setturi li nirrappreżenta jien. Għax inti kollok erba' min-nies miegħek, ħallini kif. Kien hemm erba' min-nies miegħek, inti m'intix ħadd ibgħat il-number il-kumpaniji l-kbar. Jittiġi ordni minn barra jidlu neħħi.
Mela da mertu tal-gvern, mux
mela neħħi.
Dak is-sussidju fil-ħaddien.
Le, neħħi 50, neħħi 20. Aħna il-mina ħadmu aħna, jisimu Mario, Paolo u dal-affarijiet kollha. U inti tgħid jien issa mill-daqsxej li ħleq lajtu dal-affarijiet kollha, jien ħanżommu. U meta kien hawn il-kriżi finanzjarja, żammewhom. Issa meta tnejdu aħna għal rigward il-mudellu dal-affarijiet kollha, inti mela kollo ftit, jien niftakar kelli hotel. L-iktar ħaġa importanti li kelli dal-hotel jien kont nidħol, noqgħod nitkellem mal-mejds fil-kurutur qabel nidħol fl-uffiċċju tiegħi. U jien iktar waħda importanti li kienet tkun, kienet il-mejd ġa lokanda, x'inti immaġina jien ma nidħolx jien il-sinjur. Hekk ma tagħmilux il-kamra, it-turist ħajinżel isfel jagħmel l-istorbiet ma' l-kamra tiegħi mhux ħadd tagħmlu ili, ġifieri jien mhux importanti, importanti hi. U kulħadd importanti, issa l-problema hi li hawn Malta li dal-influss kollu li ġej, li inti qed ikollok li fl-aħħar tal-ġurnata il-ħaddim Malti jien ngħid. Li għandu situazzjoni li jista bħal ma bdejna ngħidu tippoċja u jista' jkabbar id-dħul tiegħu, ħafna barra nin du hekk qed jaħulhom il-kompetizzjoni x'ina nippretendi li għalfejn m'għandux ikollhom wajter Malti. Jekk wajter Malti jitħallas sewwa, għandu kien
hemm qabel il-li wajter Malti tmur biex isibu ma sibu.
Jew tmur sibu.
Mario minn naħa tal-UHM, jiġifieri dawk il-prinċipji ta' Dr. Mangione dwar il-parteċipazzjoni, id-dinjità, is-sostenibilità, dawna il-union, meta tkun qed tinnegozja xi ftehim kollettiv. Dawna tidħol fihom jew inkella il-parlatorja bejn management u union dejjem ikun fuq iż-żieda fil-pagi.
Ħa nagħmlu fażi ċara. Dal-problemi m'għedinx f'setturi fejn huma organizzati f'union u hemm collective agreement. Dawwa fid-dinja tax-xogħol li hi parti li mhijiex rappresentata b'union u miex. Issa, jiena hawnhekk fl-ebda mod għax irrid nirranġa dan il-punt, fl-ebda mod li nagħmlu l-ostakli jew m'għandux jitkabbar il-mudell ekonomiku. Aħna li rridu ovvjament naraw kif se jsir itkabbir ekonomiku. Sfortunatament il-mudell s'issa, forsi għax ma kellniex idea oħra, sewwa, huwa li tkabbar il-mudell ekonomiku billi żżid il-popolazzjoni, billi ġġib il-ħaddiema barranin. Semmek għax tista' tkabbar l-ekonomija
ma kura vera imma l-ħaddiema ġejjin, imma ħobba ċenzja. Il-ħaddiema ġejjin għax hawn il-bżonn, għax hawn ix-xogħol.
Mhux kollu, mhux kull settur, mhux kull settur. Għandna ippermettili fuq, għandna kontratturi imorru fuq il-ħaddiema Maltin jew jirbħu tenderu taf lill-liġi biex tissalvagwardja l-ħaddiema bil-fors tittieħu il-ħaddiema li qed imma tal-kuntrattur ta' qabel. L-ewwel ġimgħa jibda jiddikjara li l-ħaddiema kollha ħżien, issa da mhux wieħed u tnejn ta'. 150 sewa kollha ħżiena kollha da ħankeċihom u l-espressjoni tinxa ħan nispiċċa sejt li tri. U l-espressjoni taf xiex għax jien flok wieħed inħaddem tliet indjani. Kif qed jgħidu qed ngħidha jien? Rapport din il-ġimgħa lill-awtoritajiet uffiċjali. Ġifieri stampa ċara.
Ġifieri hawnhekk qed jgħidlek li l-employer qed iġellet kważi il-Malti mal-barrani jrid ma għandix minn għandek neqgħada b'ħadd ieħor b'irħas.
Efim, jekk qed jiġu, jiena għaluri u naħseb informat tajjeb jien. Li jem daw it-tisjens. Tante t-ġibu nis. Bi għandek nis, barra li għan employer. T-tisjens, daw du
aġenzija
biex iġibu nis.
Ta' reklutaċ, aġenzija ta' reklutaċ.
Et jajdu li jgħu minnom li jgħu man employed daw. Għalek jimorru għal daw l-karozzju da' l-affariet. Għal employed. Għaxa t-ġibu, tante t-ġibu nis. Da' da' jgħib minnek 200, 300 jgħibu mlokaw, u da' ma' ta' jgħu għaw ma' jgħibu xej. U da' 300 fej se jgħodu. Għanajdek il-problema oħra, ma sal-bira, jew l-bratula, jingħata l-kontratt ta' 600 miljun għal-matab biex jisir dak il-proġett. Dak il-proġett ma se jagħmlu, mhux nisir jiġ. ħadu Bonnici, ha, għax huwa uffiċjali qed ngħid, ħadu Bonnici.
Ġifieri kaħal sa sew ma jsibx Malta.
Li li, 600 miljon ma semmux kumpanija
partikolari.
Ekk, dak informazzjoni pubblika.
Għall-infin li xi ħaġa fuq dan. Jien naħseb hawnhekk naqbad ma naqbel mad-dottoressa. Li inti għandek pilastri fl-ekonomija u l-ekonomija tajba li tikber, tajjeb li tibqa' tikber, imma tajjeb li tkun sostenibbli. Jiġifieri jekk aħna ħanibqgħu b'mudell li nġibu meta jħaddiem. Meta jinkelli bżonn għaxa, x'issa dik il-problema ġiet, jien għandi bżonn għaxa ġib 20 li jista' jkun biex hekk għala xi ħaġa oħra nġibhom. U mbagħad jispiċċaw jiġu quddiemna quddiem l-NEA. Jiena usa kon kunu hemmhekk u narawhom ħafna b'mod regolari. Li dan miskin ġi u m'għandux ġoffej jaħdem. U mbagħad irid jerġa' wara li ħallas il-flus biex ġi, wara li ħadulu għaw dan u l-abbuż, wara li mbagħad l-aġenzija terza toħodlu l-flus biex taġa ġijaw. Ħallas xi 15,000 x'ta sumim li jgħu Malta dan li saħaj kollu xi 10,000 euro paga fix-xar. U allura jagħmel sena jaħdem hawnhekk ħajkun iteħallasha. U ma jkunx eżatt. Li hawnhekk għandek paga għax għandek skont il-livelli tax-xogħol. Għandna l-kirja li l-kirja mhux qed tkun sostenibbli llum spiċċana nikru u hawnhekk iddaħ u dan is-sostenibilità li llum nibda spiċċana nikru bis-sodda. Jien naħdem bix-xift, filgħodu torqod fuq inti, titla' inti għax-xogħol u norqod fuq jien. Dan l-abbuż u dan li mhux sostenibbli mhux li jiġu n-nies. Per eżempju, għet nisemmu iġu nisemmu.
Ma ma taqbix li l-amministrazzjoni fil-gvern għal etajn wahda jek mux tnejn għal dal-affarijiet.
Ħane jidlek, jinn naħseb, kullħat jett għal għajn wahda. Kullħat.
La kullħat mela l-gvern.
U għahna, nist nimħu.
Ħani għafem, ħandaħal dr. Mangion l-ura maħna. Dr. Mangion, iġivri, għawnek it-tlita li juma bċi motiju jħu referew għas sostenibilità. L-ewel ħagġa, dillim birka sostenibilità, inti, kif tfissira anka l-beneficju ta' minn qed jismana? U kif mill-prinċipju dillim birka sostenibilità tista timmanifesta ruħa fazzjonijiet? Kem mill-unions, kem mill-employers, kem mill-ħaddiema u kem minn ħaddiema?
Il-konċett ta' sostenibilità beda fil-1978 bil-rapport li ngħidulu Our Common Future. Fejn dan kienet jenfasizza illi ma rridux naħsbu biss f'dak li qed jiġri llum, imma dak li qed jiġri llum x'konsegwenzi ħajkollu fil-futur. Dak huwa sempliċement il-kunċett ta' sostenibilità. Issa, konna qed nitkellmu dwar il-nies li qed jiġu għaw Malta biex jaħdmu u s-sura bela semma li nixtieq nkun naf fej qed jaħdmu l-Maltin. Dik hija importanti ħafna. Imma, jiena sewa nallem l-università u allura jkolli kuntatt mal-mannizzar li għandhom 18, 19, 22. Li ta' minn kull sitta, ġifri nofs, il-klassi, speċjalment iż-żar, qed jaħsbu biex jitilqu mill-pajjiż. U r-raġuni hija jew għax iridu ikomplu jistudjaw barra li hija ħaġa tajba, imma ngħidilhom imma mbagħad ejjew lura. Le mbagħad nibqem. Ma ngħidilhom għaliex. Jgħidu li għax hawnhekk hawn is-nies, għax hawnhekk il-kwalità tal-ħajja mhijiex tajba, ngħidilhom isma' ċertu pajjiżi wkoll hemm il-problemi sewwa hawnhekk ġuri konna diskussjoni dettaljata biex anka jiena nipprova nifhem għalfej iridu jmorru barra.
Isemmulek ukoll il-proprjetà kemm hija diffiċli biex ikollhom l-ewwel dar tagħhom.
Eżatt, dik hija raġuni oħra. Ġi dan huwa ċiklu li jibqa' dej fejn ġuri qabel konna tinsemmu illi il-pagi xaħat jippoċja u allura jmorru. Jekk l-ispejjeż ħajbqgħu jolew, dak li jkun anke jekk qed jieħu gost fix-xogħol fejn qiegħed, ikollu jaħsibha darbtejn.
Nagħmilek mistoqsija, kun fil-qosor, Dr. Mangion. Dan iċ-ċiklu li jsu tħanna fih, dabla fejqan. Nistgħu nfejqu.
Ma naħsibx li bla fejqan għax jekk. Naħdmu flimkien impoġġu l-imħuħ tas-settur privat, tal-gvern, tal-soċjetà ċivili, tal-konsilli lokali kollha niġu flimkien tal-università kollha niġu flimkien u naħsbu, naħseb illi aħna kapaċi illi.
Imma b'ekonomija b'ekonomija illi anka skont il-previżjonijiet tal-IMF u tal-WTO għad ħad tibqa' dejja brata qawwija anka meta kkomparata ma' ekonomiji ta' pajjiżi oħra. Għadu kif ħareġ l-aħħar forecast dil-ġimgħa. L-ekonomija ta' Malta ħad tibqa' tikber ħafna iktar minn ekonomija oħra. Kemm se jkollok ċans tiġi madwar mejda u titkellem fuq sostenibilità għax inti tittimma niġi għallum.
Tittimma niġi għallum u allura l-issues li għandna rridu nindirizzawhom illum qabel għada. Għax jekk ma nindirizzawhomx illum, il-problemi ħajkbru u jispiċċaw inkontrollabbli.
Ok, mela, ħandaħħal l-pola bela. Jiġifieri inti li tmexxi fis-settur tat-turizmu, ċertu lukandi, għandek nies fl-SMEs, etc. Imma dawna l-operati joħodlok il-tlet kwarti jekk mhux il-ħin kollu tal-ġurnata. Jiġifieri huwa veru li intkom forsi intkom għax tgħidu l-gvern huwa short term, intkom short term ukoll.
Ija, aħna short term, l-ewwel nett ħanejlek, irid ikun hemm. L-investiment fej jisir, jena dejjem ngħid, sirt ngħid. Daw iż-żgħar xi kultant minħaqas somma mal-gvern u jmur għar-rasu. U jmur ħaj jiftaħ ġarraħal u ħaj jmur jiftaħ station. Jien l-ewwel ma ngħidilhom, ngħidulhom isma' hemm xi ħadd ieħor fir-raħal. Għax hekk hemm wieħed fir-raħal, inti għalfej se terġa' tiftaħ ieħor, jew tiftaħ tnejn oħra. Mela llum dan is-station irid ibih 500 euro kuljum, jekk tiftaħ int ħataqsmuhom bejnietkom u ħadmutu t-tnejn. Jiġifieri l-investiment irid ikun ippjanat. Inti il-gvern, għalhekk qed ngħid il-gvern irid l-ewwel jagħmel pass fej iridu morru, mela l-proprjetà ħa ngħidilek fuq il-proprjetà u l-lukandi u dal-affarijiet. Il-proprjetà Malta ħadd mar fiha għax il-proprjetà m'għandek għalfejn tifhem f'xejn. Tista' tkun l-ikbar ignorant li hawn fid-dinja, jekk inti tixtri biċċa plott u tella sitflet jew kemm it-tella, taħdem għax hemm min jaħdem tajjeb u jsib l-ekonomija. Il-prezz tal-proprjetà jirranġaw u lek għax
imma qed jgħidsew, imma qed jgħidsew Kevin Mario, qed jgħidsew għax illum ħafna ħaddiema jiġifieri fin għodu jaħdmu, imbagħad waqgħu id-dar tagħhom li wirtu minn in-nanna jew minn għand omhom u tellawha blokka flett u saru kerrej għallum.
U daw korrekt.
Jiġifieri, minu l-esploitatur, anke l-ħaddiem sar esploitatur.
Lele, inti, faċli, il-vibra tinħass tajba propju għalhekk. Jiena jekk kelli dar u l-lumandi dar u sirt sinjur għax beħħejt u żammejt il-penthouse. Li għamilt il-kexxejt lassi li kelli. Għax jekk jiena ta' warajja tfal fej qabel kont ħanħallilhom blokka, issa il-flus jekk ma nonfoqhomx u l-penthouse biss ħanħallilhom, jiġifieri l-effett. Huwa ta' ġenerazzjoni, issa li qal pol anka fuq il-ħwienet, tiftaħ wieħed jikkonsidri ieħor. Mela jekk ġillum dak il-barrani ħaddiem u ħajjibdaw u jistabilixxu ruħu għaw ħajjibqa' bil-fors jibqa' dak il-ħaddim li ġie esploitat, jiena nieħu ta' maġen pommi. Dar l-ewwel aħħar nibdew, regolamenti fuq il-kirjiet mhux billi tirreġistrawx. Tmur qudiem dar illum u flaxija ssib 10 muturi sewwa ta' dawli qasmu l-ikel. Xi tfisser li f'dik id-dar minn tal-inqas hemm 10 min-nies. Kemm ngħid l-aħħar punt daw x'għamlu. X'kemm ma qablilhom xi dur bil-mutur, issa xtraw karozza bejniethom u 24/7 ħajmu.
Konxint kob ħalġew kiżjunjien illi ħafna mill-ħaddiema tagħkom il-insieħbin tagħkom illum saru jinnegozjaw fl-art.
Ħanejlek, jien naħseb in-narrativi ja ħażina.
Jew fil-bini.
U darba ftit iżmu kienu persuna għamel argument. U għalaw Malta. Ma rridux insiru, sinjuri, mhux qed tagħmel profit, hawn Malta sinna greedy. U din narrativa
rejba.
Din narrativa ġiet minn fuq u tibqa' niżla l-isfel. Għax fil-waqt li mbagħad għandek il min għandu l-flus li jista' jagħmel dawn. Il-ħaddim li biħ id-dar tiegħu biex din titla' flezzijiet u jkollu lira u jista' jagħmel xi ħaġa. Ġifieri jekk qed tara kif aħna ma tistax iżżomm daċ-ċirklu. U da ċirklu jiddispjaċina hawnhekk ma naqbilx. Mhux il-gvern biss irid isu. U meta kellna problema tal-COVID, konna il-gvern. konna l-unions, konna minn iħaddem, nipoġena bil-qiegħda. Edna ekkiri tisir, u aħna di l-problema tagħna. Aħna maħniex reaktiv, aħna we are reactive.
How afkom hemm biex nieħu l-kummenti konklusivi min-naħa ta' Dr. Manġon, jiġifieri hawnhekk qed jitkellmu dwar dan l-inbierek dialogu soċjali. Il-wol tal-MCSD, spiċċa talking shop, skont inti Dr. Manġon, jew inkella jista' jkun katalist.
Zgur li jista' jkun katalist, jiġifieri anka struttura tal-MCSD hija tajba ħafna. Naħseb tajjeb li jkun hemm iktar il-vuċi ta' soċjetà ċivili, pereżempju iktar rappreżentazzjoni ta' aqdiet soċjali u ambjentali pereżempju, li jkunu iktar voċiferi. F'dan il-Kunsill. Ovvjament il-players ekonomiċi hemmhekk qegħdin, jiġifieri huwa tajjeb li jiġu flimkien u naħseb li biex jintajjeb u naħseb li rridu naħsbu naqr iktar isma. X'inhu huma l-ħsibijiet iktar moderni dwar kif immexxu ekonomija.
Nirringrazzjak Dr. Manġon li kont magħna dal-għoddu nawguralek il-bqija tal-kumplament tal-weekend it-tajjeb.
Mela. Ara, kif nfakkar nifxa ħaġa, meta kellna l-COVID, Mario. Mela meta morna qoddim il-gvern aħna, bħala social partners, l-ewwel ħaġa li qalilna l-gvern tax ħajamel għal ħajamel għal tliet xhur. Jagħti 800 lill-impjegat li jispiċċa bla xogħol u jieqaf hemm biex tien qed l-Prim Ministru. Minn tak dal-barir hekk qiegħed fuq dil-mejda u kont naf li tawlu xi ħadd minn kien fuq dil-mejda qed lukhom għandna kien inkeċċieħ. U hekk kienu mhux hawn ċempillu keċċieħ għax ħajalik. Għatlu ħanajdek x-modella mit-lekin. Jien kellim til-wiħet li ħaddem disa mitruħ. Għatlu għakki tikt minn 100 għal-20 fi xar inti għallin kollan zom, monpaw. U l-Prim-Ministru tajtu l-numru ta' dal-bniedem li kien jafu, għat umbat għat jaxseba it-tnej batalina, meta batalina għallin isma dal-model ħanuża, u uża dak il-model u salvajna dawk li piki kolla. Għidive, iħsib tal-gvern bil-konsolenti kolla li kollu li ħallas bil-miljoni u bl-elufu dal-affarit kolla. Barir taħ, għal dik il-barir.
Kontenti bil-għada tal-dialogu soċjali f'Malta, ġifiri veru, tista' tbiddel deċiżjoni tal-gvern jew inkella essenzjalment tagħmel dak li jordalek il-gvern bħala juni.
Lera. Ikun hemm stadji differenti, jiġifieri din l-esperjenza minn dak iż-żmien ma kontx parti mill-MCSD ovvjament, però għax dħalt iktar reċenti, però huwa mudell li iva hemmhekk wera li meta il-gvern ġie biex jisma u jieħu l-pariri, eċetera, ħadem. Mela għandna esperjenza li jaħdem, forsi mhux b'naqa fine tuning aħjar dik dejjem ikollok rumor proven, imma ħadem saru t-tibdiliet fid-diskussjoni. Però rrid ngħid. Ħafna mill-laqat tal-MCSD saru jkunu x'qed jagħmlu l-Ministeri imħabba direttivi ta' barra, jurik PowerPoint presentation li tista' tibatilu fuq il-computer u nara l-għada, ġifieri irid isir bidla fl-opinjoni tiegħi li ħafna mill-ħin fl-MCSD qed ikun informative sessions. Li fl-opinjoni tiegħi jekk rridu nżommu l-informative sessions nżommuhom. Imma mbagħad irid ikun hemm l-MCSD propja li jkun a working group. Għandek tema naraw x'inhu huma l-problemi u li jisma' s-suġġerimenti ta' daw il-problemi kif isolvuhom. Hemm l-employers, hemm l-unions, hemm is-soċjetà ċivili, kulħadd ħajkollu laf il-punti tiegħu, irid ngħid li joħorġu fora. Anka minn taħt l-MCSD li tippermetti da, per eżempju, hemm il-Low Wage Commission u bħalissa dejjem bid-diskussjonijiet. Però l-MCSD propja ħafna mill-meetings ikunu iktar information session mill-li dak li nippretendu jew li barra jippretendu li huwa working group.
Kevin, il-reazzjonijiet tiegħek?
Jien naħseb biex nagħlaq ħalli ma nkunx ma nħuġ fit-tul. Inti l-pajjiż huwa l-munita. Id-dialogu soċjali huwa l-wiċċ tal-munita. U l-ġejjen tal-munita. Jekk dawn musta jimxu kollha flimkien, aqta munita, aqbad munita li imma l-iktar waħda li għandha valur u neħħilha l-wiċċ, jew neħħilha l-ġejjen. X'ifda x'tiġi tiswa din? Zero. Jiġifieri l-problema tagħna llum qed nitkellmu fuq is-sostenibilità ekonomika. Jiena llum qed nitkellem li jekk musta nsaħħu dialogu soċjali bejn min iħaddem il-gvern u li jappreżentaw il-ħaddiema u l-unions, ħajkonna dinja ta' xogħol falluta.
Imma hawn min jgħidilkom jisirtu viċini viċini wiex bejn l-employers u trade unions don kom tieklu l-istess iktar.
Jekk mhux se nsaħħu dialogu soċjali u nerġa' ngħidu nirriba tiegħha, illum x'għandna, illum għandna dan ikollok hekk u jkollok tal-bolt. U tbad tipprova tara minnu l-employer tagħhom għandek l-hekk l-employer tiegħi. Fil-fatt ir-renġenja l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li r-renġenja waħjar milli qed jipproponu l-Unjoni Ewropea liġi biex inti terrogalizzal dawn in-nies. Jekk mhux tansaħħu dik, u dak li qed tgħid inti għandi siġra tagħmel il-frott, is-siġra tagħmel il-frott irid tagħmel il-frott, imma taf li l-ħamrija kienet li għamlet dak il-frott mill-allura sem tal-ħaddiem irid ukoll hemmhekk għax l-aħħar tal-ġurnata l-posta xogħol l-employer jrid li jifroixxi. Jiena rridu jifroixxi biex l-aħħar tal-ġurnata mhux għand l-employer nieħdu tagħti niż-żieda u dak li ħaqhom u tal-kontribut li
Paul, Paul il-ħamrija jew il-profitti l-ewwel.
Sorry, naħsebu ma.
Jiġu flimkien.
Jiġu flimkien mar. Jiena ħanajdlek, waħda, eżempju, jiena bl-eżempju nitkellem, jo jim bl-eżempju nitkellem, qed nitkellmu fuq il-Freeport. Mela tafu intom li ġa l-Ewropa bat għandna nistana il-burokratiċi l-Fit for 55 tal-emissions jekk tiġi u ġeda n-vigore, ma li tiġi n-vigore, il-Freeport jgħat fil-periklu. Għax vapur li jitlaq jitlaq mill-Indja. Jiġi għaw, ħajbda jmur l-Alġerija jessa. Ħajmur l-Eġittu. Mux l-Alġerija, l-Eġittu. U sa jaqbess il-Freeport. Ġifri daw marru nis. U sa nsibu għaktar xissa l-Ministeru tal-Din għaw, tal-Trasport, et jitċekja ħajra minn mar ġa l-Europa u 99% il-votajna għalija il-Fit for 55 emissions. Emissions Directive. Il-Emissions Directive hija li l-Freeport jispiċċa il-vapuri kollha jitilqu ġa l-Eġittu.
Mario, situazzjoni donna ħadd tikkomplika ruħ anke bil-gwerra li għandna u x'hekk.
Fuq il-gwerra ħadd ma naħseb kontroll, naħseb aktar u iktar aħna li jedina u Malta ma tantx tista' tinfluwenza wis. Però
l-inflazzjoni ħadd kompli tikber pereżempju.
Ġo
la żejt.
Dik dawk ikunu fatturi, però mu ma jkunx l-unika fattura, xum bat hemm l-ispekulazzjoni l-għoli tal-ħajja jiġifieri dawn huma kollha li jum bat kompli żżid l-għoli tal-ħajja, ovvja li ħadd kompli tkieber, anke l-baġġett li ġejja tissemmew 30 euro l-għoli tal-ħajja.
Nirringrazzjakom Mario Sacco, UHM, Kevin Cabilleri, JWKS Union, Paula Bela, Chamber for SMEs, grazzi ħafna li kontu
bijaj. Grazzi.
Dal-għodu l-redent Abdilla għal bilanċ tekniku għawnek fi studio numru 2, Campus 103.7, l-appuntamenti għal-maku għal-bħallum ġima sadattant il-lejla Forza Malta.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.